Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda suv tanqisligi yildan yilga kuchayib bormoqda. Minglab gektar ekinzorga suv yetib bormayapti. Aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash tobora qiyinlashib, suv qimmatlashyapti. Va bu hali holvasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti ekspertlari xulosasiga ko'ra, 2030 yilga borib O'zbekiston suv tanqis bo'lgan 33 ta davlat qatoriga tushib qolishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Va bu vaziyatdan chiqish yo'llari bormi?
O'rta Osiyodagi muzliklarni, eng katta muzliklarni ham 40% erib bo'ldi. Bular qaytmas jarayon, chunki ilgari agar 60-yinchi yillarda masala aytaylik 1 metr muz erisa, qishda qor yog'ib yana o'sha 1 metr tiklanardi. Hozir unday bo'lmayapti. Uni o'ziga xos sabablari ham bor. Buni qaytarish juda qiyin. Xo'p, endi bundan tashqari qarang, masalan o'sha muzliklar kamaygandan keyin ulardan kelayotgan suv kamayib ketadimi? Masalan 30-50-yinchi yillarga borib, Amudaryoda 15% gacha, Sirdaryoda 10% gacha suv kamayib ketadi. Bundan keyin iqlim o'zgargandan keyin ekinlarning suvga bo'lgan talabi oshadi. Masalan, oxirga borib ekinlarni masalan 2 marta sug'orish kerak bo'lsa, 3 marta sug'orishga to'g'ri keladi. Buning uchun hozirgi vaqtda agar biz suv tejash texnologiyalarini joriy qilmas ekanmiz, bu nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyo mamlakatlarining barchasida ahvol og'ir bo'ladi. Oziq-ovqat yetishmovchilik kelib chiqadi. Buning uchun biz bu suv tejash texnologiyalarini albatta joriy qilishimiz kerak bo'ladi.
Dunyoda mavjud bo'lgan barcha chuchuk suvlarining taxminan 70% qishloq xo'jaligida sug'orish uchun ishlatiladi. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 90% ni tashkil qiladi. Ya'ni suvning asosiy qismi qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orish uchun sarflanadi. Qishloq xo'jaligida sug'orish tizimining eskicha usulda qolayotgani, suvni tejash texnologiyasini joriy qilish oqsayotgani sabab hamon ekinzorlar daryolardan to'g'ridan-to'g'ri keladigan suv hisobiga egat oralab sug'orilmoqda va bu suvning haddan tashqari isrof bo'lishiga sabab bo'lyapti. Global Village Space ekspertlari bahosiga ko'ra, iqlim o'zgarishlari va qo'shni mamlakatlarda suv iste'molining ortishi Amudaryo va Sirdaryo kabi daryolardan suv olinishini kamaytiradi. Afg'onistonda Qo'shtepa kanalining qurilishi esa uning quyi oqimida joylashgan Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligiga jiddiy zarba berishi kutilmoqda. Bu o'z navbatida O'zbekistonda qurg'oqchilik va cho'llanish jarayoni yanada kuchayib ketishi hamda aholi turmush darajasiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Xo'sh, qurg'oqchilikka qanday tayyorlanish va suv tanqisligi mamlakat iqtisodiyoti va aholi turmush tarziga salbiy ta'siri faktorini kamaytirish uchun nima qilmoq kerak? O'zbekiston hukumati bu borada qator ishlar rejasini tuzdi va ularni amalga oshirishga kirishdi. Eng birinchi e'tibor rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayanib, suvni tejash texnologiyasini O'zbekistonda joriy etishga qaratildi. Ammo bu texnologiya murakkabliklari va og'irliklarini o'z tanasida sinab ko'rgan aksariyat fermerlar uni qo'llashdan xursand emas. Suvni tejash texnologiyasining ommalashib ketmaganiga fermerlar asosan 3 ta faktorni misol qilib keltiradilar. Bu suv tejovchi texnologiyani joriy etishda tanlov yo'qligi, majburlov va o'ta qimmat narx. Toshkent viloyat Bekobod tumanidagi Haqiqat kuchi fermer xo'jaligi rahbari Abdurahmon Mirzayevning dalasi oqar suv chiqishi qiyin bo'lgan hududda joylashgan. U 4 vektors pudratchi tashkilot bilan 2023 yil aprel oyida suv tejovchi texnologiyani o'rnatish bo'yicha 40 gektar yerga 1 milliard so'mga shartnoma tuzgan.
Bu zatvorda açadigan bo'lsak, davleni 0 filtrlar to'lganmi? Endi ular o'zlari bilishadi.
Qudratchi fermerning 500 million so'mini olib, bor yo'g'i 18,5 gektarga chalama chatdi qilib, tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatib bergan. Ammo bir haftadan so'ng u ishlamay qolgan.
Bizda dalamizga suv yetib kelishi juda qiyin bo'lganligi uchun biz dalamizga suv tejovchi texnologiya o'rnatish albatta zarur edi. Tuman suv xo'jaligi irrigatsiya tomonidan suv tejovchi texnologiyalar o'rnatadigan kompaniyalar keldi deganda biz juda xursand bo'lib borib Turvektor degan kompaniyaga pudratchi bilan shartnoma tuzdik. 2023 yil 29 aprel kuni shartnomani tuzdik. Ular mana shu texnikalarni olib kelib, dalamizga o'rnatib, 1 avgustga olib kelib ishga tushirishdi. Biz ularga asosan boshida 500 million so'm bankdan 21% kredit asosida pullarni chiqarib berdik. Ular nima suv tejovchi texnologiyani olib kelib, oxiri cho'zib 1 avgustga olib borib bizga ishga tushirib berishdi. Lekin ishga tushirib bergan texnologiyasi bizni shuncha xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Bir hafta ishlamadi, shu bilan buzilib qoldi. Suv aytgan suvni nimasini ham bermadi, aytgan davlenilarini ham bermadi. Biz ularga kelib tuzatib beringlar desek, hatto necha marta telefon qilganimizda ham qaramasdan biron marta kelib bizga u vaholanki 1 yil shartnomada ko'rsatilgan 1 yil texnik servis xizmatini ko'rsatib berish ularga majbur edi. Hech qanaqangi texnik xizmatini ko'rsatishdi. Na boshqa shu ketgan bo'yicha zo'rg'a prokurorlar bilan bir marta olib kelib turib, ularni dalada ishlatib beringlar dedi. Bir marta ishlatib, ko'rsatib, shu bilan qaytib ketib, yana kelishmadi. Oxirida bizga topshirdi, qabul qildim, dokumentlarni ham hatto qilishmay ketgan bo'yicha qaytib kelishmadi.
Abdurahmon Mirzayev ayni paytda bankdan olgan kreditini yopishga majbur bo'lyapti. Chala o'rnatib, hatto normal ishlatib bermagan 4 Vectors MCG pudratchi shu ketganicha boshqa qorasini ko'rsatmadi.
Bu foyda olmaydigan bo'lsam, nima kerak bor menga bunday tomchilab sug'orish texnologiyasi? O'sha yil tomchilab texnologiyasi qilgan joyida bor yo'g'i 15 sentlardan paxta oldim. Menga nima foyda bo'ldi? Bu qanchalik foyda ko'rdim? Ham bank tomonidan zarar ko'ryapman men hozir. Mana oyiga 19 milliondan ham boshida 19 milliondan foiz to'ladim bir oyiga. Bu agar butib ketishdi, oxirida men bu xonavayron bo'laman, bironta texnikam qolmaydi, hammasini sotib to'lashimga to'g'ri keladi-ku. Nima qilishim kerak? Bir yordam beringlar o'rtoqlar menga.
Fermerning aytishicha, 4 Vectors MCG hatto qurilmani topshirish haqidagi hujjatlarga ham imzo qo'ymagan. Abdurahmon Mirzayev shirkat o'rnatib ketgan bu tomchilatib sug'orish tizimini normal ishlamayotganini ko'rsatish uchun tuman qishloq xo'jaligi bo'limi mutaxassislarini chaqirib ham ko'rsatgan.
Shunga hamma joyda har xil. Bu birinchi mana shu 3 gektar emas, 2 gektar 80 sotga ajratilgan joy. O'shanga mana shunday beryapti. Bu nimaga bunday deb hali suv nam tepmayapti deb o'sha nariga nimani olib kelganimda ham Alcherda olib kelganda ko'rib aka. Su kam beryapti. O'shaning uchun paxtangizga ham yetib bormayapti deb ko'rsatib olganda, tushuntirib bergandi menga.
Abdurahmon Mirzayev bu haqda tuman viloyat hokimligiga, prokuraturaga bir necha bor shikoyat qilgan, ammo hech qanday javob olmagan. Fermer Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi ham uning arizasini javobgar tomon sudga kelmadi degan vaj bilan e'tiborsiz qoldirganini aytadi.
Mana qo'ygan nasosi qumga to'lib o'ziga avtomat apparat qo'ygan, o'zini o'zi tozalash kerak, lekin biz buni qo'l bilan tozalayapmiz. Bu qo'ygan mana bochkalarda solingan filtrli qumlari juda kam ekan. Mutaxassislardan so'rasam, kam degani uchun qumda o'tkazib yuboryapti. Mana qo'l bilan o'zimiz necha martalab bir kunda 4-5 marta yuvishga to'g'ri kelyapti. Nima kerak bor bundaqa 5 marta kechasini ertalab chiqib tozalagandek bundaqa texnologiya nima kerak bor? Bundan kol bilan su qo'yganimiz yaxshimasmi? Paqirlab toshib su qo'yganimiz yaxshi-ku bundan.
Abdurahmon Mirzayev tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilish kampaniyasida kuyib qolgan birgina fermer emas. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 yildagi O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-30 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi farmonidan so'ng bu ommaviy tus oldi. Fermerlarda tomchilatib sug'orish uskunalarini o'zlari mustaqil tanlash imkoniyati bo'lmagan. Viloyat va tuman hokimlari prezident qarorini ro'kach qilib, ularni tomchilatib sug'orish tizimini o'zlari taklif qilgan firmalardan sotib olishga majbur qilgan.
Buni davlat tomonidan qaror bilan belgilab qo'ygandan keyin mahalliy hokimiyat nima qiladi? Mana rayonda 10 ming gektar bo'lsa, shuning 2 ming gektarni bo'lsa tomchilatib sug'orishga o'tkazishimiz kerak ekan deydi-da. Ularga bo'yniga kreditlarni osib qo'yadi. Mana shu 100 gektarga qancha xarajat kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shani banklarni, jamg'armalarni majburlab kredit oldiradi-da. Uni krediti qoplaydigan uni puli yo'q. Uni bera olmaydi kreditni qaytarib. Shunday ham bo'lsa, prezidentning gapi, sen prezidentning siyosatiga qarshimisan deydi-da. Lekin u pulni, u pulni, u mablag'ni fermer ko'rmaydi. O'sha pulni to'g'ridan-to'g'ri pudrat tashkilotiga o'tkazib beradi. Bu pudrat tashkilotlari tegishli mansabdor shaxslarga, kattalarga, kuchlarning odamlari, ularning firmalari. Ular nima qiladi? Yaramaydigan ishlanganlarni olib keldi. Polimerni, buni yaxshi, yaxshi qana yumshoq haligi armirovni shunga tegishli, shunga qo'llanadigan o'zi ishlanganlar bu, onaqa ishlangan emas. Eng arzon, eng yaramaydigan ishlanganlarni olib kelib, ular dabdalab qoldi. Birlari o'rnatmadi ham. Unga elektr toki kerak, unga hovuzlar kerak, unga nasos kerak. Buni hammasini qilishi katta mablag' kerak. Lekin bir tiyin mablag' fermerga berilgan yo'q. Va to'g'ridan-to'g'ri xalq pudrat tashkilotlariga berildi. Hech kim qura olmaydi buning uchun.
Prezident Shavkat Mirziyoyev amakivachchasining qudasiga tegishli ekani aytilgan Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi 2020 yilda Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi 120 nafar fermerga tomchilatib sug'orish tizimlarini majburlab sottirgan edi. Ozodlik suhbatlashgan aksariyat fermer hokimlik tomonidan bosim bo'lishdan cho'chib, ismlarini oshkor etmasligimizni iltimos qildi. O'sha paytda ham ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerlardan biri bu haqda shunday degan edi.
Misol uchun bitta fermerga 20 gektar yerga 500 million so'mlik tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatib beramiz dedi. Har gektariga 25 million so'mdan kredit olish uchun bankka men kafil bo'laman, xohlamasang o'zing garovga narsa qo'yib olaver dedi. Biz yo'q desak, bu yoqdan hokim prezident qarori bor, qilasan deyapti. Majbur shartnoma tuzib, gektariga 25 million so'mdan kredit oldik. Uskunalarni olib keldi-yu, lekin o'rnatib ishlatib bermadi. Endi esa ishlamagan narsaning kreditini ham, uning foizini ham to'lashga majbur bo'lyapmiz.
Ozodlik 30 iyul kuni yana o'sha fermer bilan bog'lanib, tomchilatib sug'orish tizimini ishlata oldilaringmi deb so'radi.
Yo'q, ishlata olmadik. O'sha tashlab ketganicha shunday yotibdi. 30 gektarga shartnoma qilganman. O'shandan beri to'lab yotibman. Hozir 450 million so'mi qolgan. Bank foizining o'zi 100 million so'm. Bizning hududda 30 ta fermerga berilgan edi. Birortasi ham ishlata olmadi. Bir yil ishlatib ko'rganlari ham keyingi yil yig'ishtirib qo'ydi. Chunki g'o'zani o't bosib ketdi. Bunga kultivator solib bo'lmaydi. Yemagan somsaga pul to'lab o'tiribmiz.
Qashqadaryo viloyat Kasbi tumanidan bo'lgan Bahodir Tursunov ham tomchilatib sug'orish tizimini birinchi o'rnatgan fermerlardan biri. U va yana o'nlab fermer Omad Star MCJ'dan bu tizimni sotib olgan, aniqrog'i sotib olishga majbur qilingan. Uning aytishicha, har gektar yerning 25 million so'mdan narxlanishi fermer uchun ancha og'irlik qiladi.
25 million so'm juda qimmatda. O'zi agar hech bo'lmasa 15-16 millionlar bo'lsa gektariga, da o'shanda subsidiya olsak, o'shandagina qoplay, o'shanga ham gektarga 8 milliondan beradi, o'shanda ham 50% ni o'zimiz hisobimizdan 50% qat subsidiya hisobidan yopsa bo'ladi-da, 50% ni bergandagina shu abaradona qoplaydi-da. O'zi tashkil qilib, o'zi top kelib qilishga ruxsat berilsa, shuna turbalarni ham o'zingiz sotib olsangiz bozordan-da, naqd pulda sotib olsangiz, navbat vegitni arzon tushadi-da. Foyda bilan chiqish endi 1 yil, 2 yilga qoplay olmaydi hech kim ham buni. O'zimning hisobimdan o'sha yili naridan beri o'rnatdi, qolgani o'zimiz kishamizdan xarajat qilib, uni chaqirib, uni bu ustani chaqirdi, bu ustani chaqirib, uni o'zimiz asosan o'zimiz qilib qilganmiz uni. to'g'risi bir 40 millionga yaqin naqd pul ishlatdi. Puli yo'q fermer ishlata olmadi, qo'sha olmadi.
Fermerning aytishicha, agar oddiy sug'orishda 1 gektar yerga 1200 kubometr suv sarflansa, tomchilatib sug'orishda bu 6 hissaga kamayadi, ya'ni bor yo'g'i 200 kubometrga tushadi.
O'sha firma ham vaqtiga mana keldi, ketirib, o'sha narsasini ketirib qurib, oldizga davay o'sha o'tirib, mana qo'shib Go'ypayt mana o'zini oddiygina qo'shadigan kompyuterlar ishlamay qoladi-da. Bo'ldi, o'sha kompyuter ishlamadi degani 2-3 kungacha vaqt orqaga surilib ketadi-da. O'zi tomchilatib sug'orish paxtani aldab sug'orish-da bu. To'g'ri, u hozir suvdan ekonom bo'ladi. Suv haqiqatan ham ekonom bo'ladi. Ko'p joyiga men hosildorlik oshishiga sababchi bo'ladi-yu, lekin o'sha asosan bizga qurib beruvchi ishni rasul qiladi-da. Tomchilatib sug'orish yomon emas, domlay zo'r. Ayniqsa mana bu yerda sug'orish tizimi buzuq joylarga asosan tomchilar chiqsa juda haqiqatan ham juda katta nima beradi. Suvni ham isrof qilmaydi, lekin hosildorlik asosan bizga hozir asos qilishdan maqsad hosildorlikni oshirishda. Muammo joriy qilishgan, muammo faqatgina o'sha qimmat narxlangandan keyin fermerni belini sindirishga olib keldi-da.
O'zbekistonda tomchilatib sug'orish uskunalarini o'nlab firma sotadi. Qaysi firmaning mahsuloti sifat darajasi qandayligi baholanmagan holda gektariga yoppasiga bir xil naqdda 25 million so'mdan baholanishi fermerlarni hayron qoldirgan.
Buning sababini aytadigan bo'lsak, Xitoydan olib kelganimizning narxi boshqacha, boshqa yerdan olib kelganimizning narxi sifatiga qarab har xil bo'lish kerak edi. Lekin biz aytayapmiz-ku, bu qudratchi tashkilotni tanlash imkoniyati bo'lmadi fermerda. Sababi endi qimmatchiligiga narxiga keladigan bo'lsak, narxini endi bular hali pudratchi tashkilot xohlagan narxini aytib o'tiribdi. Tender bo'lsa edi, tender o'tkazgan bo'lsa, bunda narxiga qarab, sifatiga qarab fermer tanlab olar edi. Bu ishning natijasi ham bo'lar edi.
2021-yilda Buxoro viloyat Peshku tumanidagi 17 ta fermer xo'jaligi Aria Parts Servin Perjes MCJ qo'shma korxonasi o'rnatib bergan tomchilatib sug'orish uskunasi ishlamagani sababli katta zarar ko'rdi. Fermerlarning aytishicha, ularni ulkan miqdordagi kreditga qo'shma korxona bilan shartnoma tuzishga tuman hokimligi majburlagan. Ammo g'o'za qator oralariga tortilgan shlangalar yorilib ketgan va fermerlar yerlarini buzib yana an'anaviy sug'orish tizimiga moslashtirishga majbur bo'lishgan.
Prezidentimiz tomchilatib sug'orishga katta ahamiyat berish kerakligini ta'kidlagan edilar. Otning kallasiday narxdagi bu tizimni har qanday fermer xo'jaligi ham oqlay olmaydi. Urra-urrachilik bilan hokim shu Eron firmasi bilan shartnoma qilasan deb majburladi. Menimcha, sinalmagan, tekshirilmagan firma bilan shartnoma qildirishdagida qandaydir manfaat bo'lsa kerak.
Fermer aytgan bu manfaatlarning boshida kim turibdi? Buni fermerlar bilmaydi. Ularning aytishlaricha, klaster va mahalliy hokimlar taklif qilgan firma bilan ular shartnoma tuzishga majbur.
Qudratchi tashkilotni tanlash kerak bo'ladi fermer. Masalan, bu tanlash tender orqali o'tkazilishi kerak. Buni boshlanishida bizda hech qanaqa tender u bu degan narsalar bo'lmadi. Haligi rahbarlarning aytgan tashkilotiga bilan shartnoma qilish kerak. Un gap qilib o'tkazish kerak. Undan keyin bo'lsa qudratchi tashkilotlar endi o'zlarining qo'llaridan kelganicha qildilar. Qilganda ham sifatsiz materiallar, qolaversa ishlarni to'liq qilmadilar, bajarmadilar. Uni so'raydigan odam ham bo'lmadi. Shu bilan haligi butlash qismlarini berganicha berdi, bermaganini va'da qildi. Shunaqa qilib tekshiradigan odam bo'lmadi-da natijasini.
Ammo Turkiya, Xitoy va Erondan olib kelingan tomchilatib sug'orish uskunalarini ishlata olmay, bo'ynida 100 millionlab so'm qarz osilib turgan. Buning ustiga bank kreditlarini to'layotgan yuzlab fermer xo'jaligi bor. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik fermer fikricha, tomdan tarasha tushganday qilib, majburlab berilgan, umrida ko'rmagan murakkab jarayonli tomchilatib sug'orish tizimini fermerlarning ishlata olmasligi kunday ravshan edi.
Bizning Boston tumanida tomchilatib sug'orish tizimini sotib olgan fermerlarning 80% uni ishlata olmadi. Uyiga yig'ishtirib olib qo'ygan. Sababi, birinchidan bizning dehqonlarimizning kompyuterlashtirilgan tomchilatib sug'orish tizimini ishlatishga hali saviyasi ham, malakasi ham yo'q. Bizning fermerlar bunga o'qitilmagan. Qarang, bunda albatta o'simlikning mineral ozuqasi, begona o'tlarni yo'q qiladigan gerbitsidlar qo'shib berilishi kerak. Sug'orishning o'z me'yori va vaqt-soati bor, buni bilish kerak. Lekin bizda fermer faoliyatiga tashqaridan aralashuv, hokimlar tomonidan bosim kuchli bo'lgani uchun dehqon buni biladimi yoki yo'qmi, farqi yo'q, sotib olishga majburlanyapti.
Ikkinchidan, deydi fermer, elektr energiyasi ta'minoti barqaror bo'lmagan joyda bu tizim mukammal ishlashi mumkin emas.
Bizda har kuni 2-3, ba'zan 5 soatgacha svetdan uzilish bor. Bu ahvolda ishlab bo'ladimi?
Uchinchidan, O'zbekistonlik fermerlarning bugungi moliyaviy ahvoli juda xarob, deydi fermer.
Fermer ilgari davlat bilan ishlab sotgan mahsuloti pulini o'z vaqtida olardi. Hozir hamma klasterlarga majburlab birlashtirilgan. Fermerlar bir necha yildan buyon g'alla va paxtani pulini ololmayapti. Uyidagi oxirgi moligacha sotib yeriga ishlatayotgan fermer kredit foizi bilan 750 million so'mga boradigan tomchilatib sug'orish tizimini sotib olishga qayerdan mablag' topsin? Hozir hammasi zo'rg'a uchma-uch qilib yoki qarzga botib ishlayapti.
Ozodlik suhbatlashgan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan davlat mulozimlaridan birining aytishicha, O'zbekiston prezidenti qishloq xo'jaligini isloh qilish bo'yicha yaxshi qarorlar chiqaradi, ammo uning ijrosi korrupsiyaga aylanib ketadi.
Bitta narsaga e'tibor bering. Respublikaning ijtimoiy iqtisodiy siyosatida suv tejash texnologiyalarini joriy qilish masalasi to'g'ri qo'yilgan. Bu masalalarning ijrosi esa monopoliya va korrupsiyani avj oldirdi. Yuqori lavozimlarda o'tirgan amaldorlarning odamlari darrov bittadan emchijo ochadi, Xitoy yoki Turkiyadan katta partiyada tomchilatib sug'orish tizimlarini olib keladi va hokimlarga shuncha fermerlarga o'tkaz deb buyruq beradi. Puli esa bankdan fermer hisobiga, undan o'sha firmaga o'tkazib beriladi. Hokimlarni o'sha texnologiya qanday o'rnatildi, ishlayaptimi, bu qiziqtirmaydi.
O'zbekistonga suv tejash texnologiyalari asosan Xitoy, Turkiya va Erondan keltirildi. Tomchilatib sug'orishga moslashtirilgan bu uskunalar qayerda ishlab chiqarilgandan, uning ish sifatidan qat'iy nazar fermerlarga bir xil narxda o'tkazildi, ya'ni sotildi. Ya'ni har gektar yerga ketadigan xarajat 25 million so'mdan deb davlat tomonidan belgilandi. Ammo bu qurilmani hukumat emas, balki xususiy tadbirkorlik subyektlari olib kelgan. Lekin nega ularning hammasiga bir xil narx belgilangani haqidagi savol ochiq qolmoqda. Suvni tejash texnologiyasini O'zbekistonda joriy etish bo'yicha Jahon banki va boshqa bir qancha xalqaro tashkilotlar ham turli xil grantlar ajratmoqda. Jahon banki tomonidan moliyalashtirilayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalangan holda qishloq xo'jaligi ekinlarini tomchilatib sug'orishning avtomatlashtirilgan tizimi nomli loyiha rahbari Texnika fanlari nomzodi professor Tohir Majidov ham Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston ham yuz tutishi mumkin bo'lgan muqarrar qurg'oqchilikka jiddiy hozirlik ko'rishi kerak degan fikrni aytadi.
Bilasizmi, yana bu yerda o'sha bizani shu mana chala chatti ishlarni bo'lishida asosan bizani fermerlarimiz o'zi aybdor. Ya'ni qonunni bilmaydi. Masalan, har qanday bir degan odamni shartnoma qilib, o'sha shartnomani bajartirishni bilmaydi. Keladi, qo'l qo'ydisa qo'l qo'yib beraveradi, erta bir kun qo'l qo'ydi, oldirgan haligi tashkilot yo qilib beradi yo qo'lib bermaydi. Shartnomaga qo'l qo'ymasin, shartnomaga. Mana men 2003 yilda hamma fermerlarni yig'ib Oqaltin rayonida o'rtoqlar, og'aylar, bu sizlarning pullaringa bo'layotgan loyiha, erta bir kun shuni qarzini to'laysizlar protsenti bilan. Sizlar shuni talab qilinglar, shuni talab qilmasanglar chala-chulpa ish bo'ladi dedim. Lekin rostana mana shu gapimdan keyin fermerlar ko'p narsani talab qilib o'zlariga qildiryapti. Hozir ham masalan 2003 yil bo'lsa, mana 20 yil bo'lib qoldi. Mana ishlab turibdi o'sha sistemalarning ko'pchiligi. Shuning uchun odamlarimizni bizga huquqiy tomondan ham o'rgatishimiz kerak. Qanday shartnoma qilinadi? Shartnoma shartlari qanday bo'ladi? Shartnoma shartlari bajarilmasa nima bo'ladi? Shart masalan o'sha fermerning o'zini huquqlari, majburiyatlari yoki pul qo'yib bergan odamni majburiyatlar shularni hammasini o'rgatishimiz kerak. Odamlarimiz juda sodda, oddiy. O'zini huquqini, haqini talab qila olmaydi o'sha quruvchi tashkilotni oldida. Ular shundan foydalanadi. Lekin hammasi ham emas. Bunaqa holatlar uchrab turadi. Lekin siz aytganday holatlar bor. Mana o'zim ham mana borganda ko'raman, hali ishlamay turibdi. Nega desam, ya qo'yib ketdilar, e'tibor bermadi. Nega shartlama qo'l qo'ymaysiz? Ya qilamiz deyishuvdida deydi. Endi u quruq gap bo'lmaydi axir. Shuning uchun juda ko'p narsadan fermerlarni o'qitishimiz kerak. Hali ham bizada fermerlar sodda dil, ishonuvchan. Shuning uchun ko'p cho'chib qolishyapti. Ko'p emas, umuman cho'chib qolishyapti-da.
Olim Tohir Majidov ayni paytda tomchilatib sug'orish usulini qo'llashdagi asosiy muammolarni sanab o'tdi.
Aslida suv tejash texnologiyalari juda ko'p. Masalan, yomg'irlatib yoki yer ostidan juda ko'p usullari bor. Yoki plyonka to'shab deyiladi. Bizada ko'p usullari bor. Lekin bilasizmi, ay tomchilatib sug'orish hamma joyga ham ketavermaydi. Uni qo'yishdan ilgari obdon o'sha yer o'rganish kerak. Mana men bu yerda bir qancha nimalarni keltirganman. Hop, tomchilatib sug'orish usulini qo'llashda qanday muammolar mavjud? Birinchidan, o'sha tomchilatib sug'orish usulida turli tuproq, iqlim sharoitlari va ekin turlari, navlari bo'yicha yetarli ilmiy tadqiqotlar o'tkazilmagan. Mana qarang, men qilayotgan loyihada respublikaning 6 ta viloyatini oldim. Bitta respublikamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Bag'dod, Namangan, Surxondaryo, Buxoro viloyatlarini oldim. 6 ta viloyatni oldim. Respublikaning 6 joyida. Nima uchun? Chunki o'shani iqlim sharoitini hisobga olamiz, toprog'ini hisobga olamiz, yer osti suvlarini hisobga olamiz. Lekin hozir mana shu yerga qo'y tomchilatib sug'orish deydi. U yer sho'rlangan bo'lishi mumkin. Tomchilatib sug'orish qo'yish mumkin emas. Buni o'rniga yomg'irlatibmi yoki yer ostidan sug'orish usullarini qo'llash lozimdir. Shuning uchun hali dada suv tejash texnologiyalari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari hali juda ko'p joyda emas, umuman o'tkazilmagan. Mana hozir biz boshlayapmiz shu ishlarni. Shuning uchun qishloq xo'jaligida ham biz qandaydir ilmiy asoslangan holda hamma ishni bajarishimiz kerak. Mana masalan ko'p mamlakatlarda bo'ldim. O'shada ilmiy maslahat markazlari bor, fermer keladi, mana shu muammo bor deydi, borib mutaxassislar o'rganadi, shuni o'sha muammosini yechib beradi, fermer ma'lum miqdorda pul o'tkazib beradi. Ana shunday bizlarda ham maslahat markazlari ochilishi kerak. Shuning uchun mana bu yerga haligi tomchilatib sug'orish qo'yamiz deyishni o'zi noto'g'ri. Ilgari ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazish shu yerda mumkinmi, mumkin emasmi? Ko'proq qanday, yer osti suvlari qanday, ko'proqda haligida holati qanday, banitit qanday? Hamma narsani hisobga olishimiz kerak. Undan keyingina qaror qabul qilishimiz kerak. Yo tomchilatib sug'orish qo'yamiz, yoki bo'lmasa, masalan, yer ostida yoki yomg'irlatib qo'yamiz.
Olimning xalqaro tajribalarga tayangan holda ko'rsatib o'tgan bu kamchiliklarni o'nglash uchun fermerlar fikricha eng avvalo ularga erkinlik berilishi kerak. Fermerlarning aytishicha, suvni tejash texnologiyasini sotib olishda ular o'zi xohlagan, o'zi tanlagan shirkat bilan erkin shartnoma qila olishi va bu shartnomaning bajarilmasligi oqibatlari sudlarda adolatli ko'rilishi lozim. Fermerlarning aytishlaricha, aks holda bu sohada korrupsiya gullab yashnab boraveradi.
Tomchilatib sug'orishning amalga oshmay qolgani boshqa nimalarning nimasida asosiy shu korrupsiya yotibdi deb o'ylaymiz-da bizlar ham. Bunday bo'lmaslik kerak edi. Masalan, buning natijasini masalan fermerga o'ziga tender bo'yicha masalan qo'yish kerak edi bir qancha pudratchi tashkilotlarni fermer o'zi tanlab olsa, o'zi sifatiga javob beradigan bo'lar edi. Pudratchi tashkilotdan talab qilib olar edi, lekin rahbarlar hali ham bir o'zgarayotgani yo'q. Shu pudratchi tashkilotlarni o'zlari aytayaptilar, shu yerga pul o'tkazish kerak. Agar fermer men o'zim masalan spetsialist bo'lsam ham o'zim qilaman desam menga ruxsat yo'q. Yo'q deydi, seni qilganing bo'lmaydi. Shu yerga masalan pul o'tkazasan degan gaplar bo'layapti-da. Asosiy muammosi shu yerda. Bu yerda endi korrupsiya sezilib turibdi. Korrupsiya bor. Korrupsiya bo'lmagan bo'lmaganda 5 yilda allaqachon natijasini berish kerak edi bu ishlar.
O'zbekistonda kam sonli bo'lsa-da, lekin suv tejash texnologiyasini qo'llab yaxshi natijalarga erishayotgan fermerlar ham bor. Ulardan biri Sirdaryo viloyat Boyovut tumanidagi Boyovutlik Humoyin fermer xo'jaligi rahbari Abdulla Begmatov.
Buni afzalligi o'zimizda mahalliy ekindan ekayotgan davrimizdagi afzalligi buni juda ko'p. Bu boshqa narsa, chunki hozirgi mana fermerlarimiz hali buni ma'nosini chaqib yetgan yo'q. Buni faqat bu yerda suv tejovchi emas, faqat suv tejash emas maqsad. Bu yerga yotar hosildorlikni ko'tarish. Bu suv tejalishi bu aniq suv tejalishi, chunki oddiy usulda mahalliy tilda 1 gektarga 1 yilda 1300 kub metr suv ketadi. 1 gektarga paxta sug'orishda. Lekin meni sug'orishimda 1 yil davomida ketayotgan suv 0.6. Bu kultivatsiya qilinmaydi. Ichiga inson kirmaydi, odam kirmaydi. Qo'l mehnati yo'q buni ichida. Chunki biz buni beriladigan hamma narsasini u yoqda pul to'plovlaridan jo'natyapti. Dorisi bor, boshqasi bor, hammasini o'shadan jo'natyapti. Yagani ham qilmayman, chikanga ham. Ikkita muhim agrotexnik tadbirni men yengib o'tdim. Buni Xitoy texnologiyasi shuning uchun afzalligi shundan. Mana bu endi men bu bilan gaplasha olaman. Men bunga buyruq bera olaman. Kichkinaligidan tortib to mana shu darajaga kelguncha men bundan so'rayman. Senga nima kerak? Bu bilan gaplashamanda, buni holatiga qarayman. Bu aytadi, menga ovqat kerak, kaliy kerak, fosfor kerak, azot kerak. Bunga kerakli bo'lgan mikroelementlarni men beraman. Mana o'sha pul to'plovlaridan boshqariladi hamma. Agar kerak bo'lsa, u tomondan ham. Dori ham o'sha yerdan keladi, suv ham o'sha yerdan keladi. Telefonda o'tirib, bitta odam ichida yuradi, aytadi, mana u yerga davleniya kam deydi. U yerdan kamaytiradi, yo bo'lmasa bitta qo'shadi. Hammasini odam o'sha yerda o'tirib bajaradi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Vladimir Zelenskiy yangi kelgan F-16 uchoqlari allaqachon Rossiyaga qarshi hujumlarda ishtirok etayotganini tasdiqladi. Rossiya mudofaa vazirligi Donetskdagi yana bir aholi punktini nazoratga olganini aytmoqda. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqish bilan tahdid qildi. Buyuk Britaniyada esa o'ng kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan namoyishlar davom etmoqda. Ukraina urushining 894-kunchi kuni. Bugunga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobo Matov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan 29 oy o'tib, uzoq kutilgan F-16 qiruvchi uchoqlari Ukrainaga yetib keldi. Zelenskiy mamlakatda hali ham samolyotlar va harbiy uchuvchilar yetishmasligini, ammo ko'plab askarlar hozir mashg'ulotlarda qatnashayotganini ta'kidladi.
Bu samolyotlar bizning osmonimizda. Ularni rasman bugun ko'rasiz. F-16 samolyotlari olganimiz yaxshi bo'ldi. Endi biz ulardan foydalanishimiz mumkin.
Ukraina nechta uchoq olgani va bu jang maydonida qanchalik ish berishi hozircha aniq emas. Ukraina arsenalida asosan sovet davridan qolgan harbiy uchoqlar parki mavjud. Shuning uchun ham Kiyev uzoq vaqtdan beri g'arbdan ilg'or F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berishni so'rab kelayotgandi.
Biz aviatsiyamiz salohiyatini mustahkamlash, havo hujumidan mudofaa qobiliyatimizni oshirish bo'yicha yuzlab uchrashuv va muzokaralar o'tkazdik. Ko'pincha mumkin emas degan javobni eshitdik, lekin shunga qaramay o'z ambitsiyamizni amalga oshirdik. Endi bu haqiqat. F-16lar bizning osmonimizda, ular Ukrainada.
F-16 uchoqlari 20 mm snaryadlar bilan jihozlangan bo'lib, bomba va raketalarni olib yurishga ham qodir. Rossiya F-16 uchoqlari joylashtiriladigan bazalarni nishonga olishidan ogohlantirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy yakshanba kuni g'arbiy F-16 qiruvchi uchoqlari ukrainaliklarga ko'proq raketa va uchoqlarni urib tushirishga imkon berishini aytdi. Vladimir Zelenskiy uchoqlar soniga aniqlik kiritmadi. Zelenskiy Daniya, Niderlandiya, AQSh va boshqa hamkorlarga Kiyevning F-16 samolyotlari bo'yicha iltimosi qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarining berilishi jang maydonidagi vaziyatni o'zgartirmasligini aytgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Ukrainaning bitta Su-27 uchog'i hamda 160dan ortiq dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Shuningdek, vazirlik rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi bir qishloqni nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida Ukrain harbiylari rus armiyasining 41 droni va 2 qanotli raketasini yo'q qilib, Rossiya qo'shinlari bilan 140 ta jangda qatnashganini bildirdi. Bosh shtabga ko'ra, eng shiddatli janglar Pokrovsk yaqinida bo'lib o'tmoqda. Kecha Donetsk va Lugansk shaharlari Ukraina hujumiga uchradi deb xabar berdi mahalliy rasmiylar. Aytilishicha, Ukraina kuchlari 2 shaharga 20 ta raketa uchirgan. Rossiya kuchlari esa ulardan 4 tasini tutib olishga muvaffaq bo'lgan. Hujumlar ortida 2 shaharda yong'in va portlashlar qayd etilgan. Ukraina tomoni hozircha bunga izoh bermadi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yakshanba kuni kechqurun Rostov viloyatining Azov shahridagi neft omboriga dronlar hujum qilgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan mana bu videolarda katta yong'in chiqqanini ko'rish mumkin. Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarining joylashtirilishi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tiyib turish vositasi o'laroq lozim. Bu haqda nemis to'lqini Germaniya tashqi ishlar vaziri rahbari Annalena Baerbock'ga tayangan holda xabar qildi.
Bu choralar o'z ichiga Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarini joylashtirishni ham oladi.
Unga ko'ra GFR Rossiyaga nisbatan ishonchli tiyib turish tizimini shakllantirishi zarur. Bu qadamlar Rossiya bilan bevosita chegaradosh bo'lgan va so'nggi oylarda chegarada gibrid choralarning portlovchi ta'sirini o'z boshidan kechirgan Polsha, Boltiqbo'yi mamlakatlari va Finlandiyani ham himoyalash kerak, deya qayd etgan Annalena Baerbock. Iyul oyida Vashingtonda o'tkazilgan NATO sammitida Qo'shma Shtatlar va Germaniya GFR hududiga AQShning uzoq masofali raketalari yo'llanishi haqida e'lon qilishgan. 2026 yildan boshlab GFRda SM-6 Zenit raketalari, Tomahawk qanotli raketalar va eksperimental gipertovushli qurol aslaha tizimlarini joylashtirishni rejalamoqda. AQSh raketalarining GFRda joylashtirilishiga oid qarorni Bundestagning ko'plab a'zolari masalani parlament muhokamasiga qo'yishga chaqirishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28 iyul kuni agar Germaniyada Rossiya hududiga zarba berishga qodir AQSh raketa majmualari joylashtiriladigan bo'lsa, Moskva ham o'rta va qisqa masofali raketalarni yoya boshlashini bildirgan. Dronlar esa Ukraina urushining asosiy qurol vositasiga aylanishga ulgurdi. Bu Ukrainaning Donetsk viloyati, Taresk shahri, Ukrainaning 28-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigada tarkibidagi Kurt and Company bo'linmasi jangchilari yerusti dronini sinovdan o'tkazmoqda. Ukraina jangchilari tez orada jangovar sharoitlarda ishlaydigan robotlarni namoyish etishga va'da berishmoqda. Ushbu dron razvedka qilish va minalardan tozalashda yordam berish uchun muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin. Mali muvaqqat hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarini uzganini e'lon qildi. Mali o'tish hukumati bayonotida aytilishicha, Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi matbuot kotibi Andrey Yusuf Ukraina Mali mudofaa va xavfsizlik kuchlari xodimlari o'limiga sabab bo'lgan terroristik hujumga aloqadorligini tan olgan va shundan so'ng Mali hukumati Ukraina bilan diplomatik munosabatlarni to'xtatishga qaror qilgan. Ukraina Mali suverenitetini buzgan holda mamlakatga qarshi ochiq tajovuzni tashkil etgani uchun Mali o'tish davri hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarni zudlik bilan uzishga qaror qildi, deyiladi e'lon qilingan rasmiy bayonotda. Buyuk Britaniyada 3 avgust kuni 10 kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan yangi namoyishlar butun mamlakat shaharlari bo'ylab tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu kabi namoyishlar yakshanba 4 avgust kuni ham davom etgan. Tartibsizliklar Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool va Belfastda kuzatilgan. Unda ishtirok etgan shaxslar do'konlarga shikast yetkazib, politsiyachilarga hujum qilishgan. Qator joylarda o'tkazilgan kichikroq aksiyalarda zo'ravonlik holatlari sodir etilmagan. Britaniya bosh vaziri Kim Starmer adovat qo'zg'atishga urinayotgan ekstremistlarga nisbatan chora ko'rilishi bo'yicha politsiyaga hukumat tomonidan to'liq dastak berilishini va'da qilgan.
If you target people because of the color of their skin.
Agar siz odamlarni terisining rangi yoki e'tiqodi tufayli nishonga olayotgan bo'lsangiz, bu juda noto'g'ri ekanini aytmoqchiman. Ammo ularni bunga nima undayotgani muhim emas. Bu zo'ravonlik, bu norozilik emas. Motivatsiya sabablari muhim emas. Mamlakatdagi odamlarning aksariyati uchun motivatsiya bu o'z ko'chalarini xavfsiz ko'rishdir. Men buni amalga oshirishga qat'iy qaror qildim.
Britaniyada yuzaga kelgan taranglikka 29 iyul kuni Southportdagi raqs studiyasida 3 qizchaning o'ldirilishi sabab bo'lgan. Pichoq bilan amalga oshirilgan hujum chog'ida yana 10 yaqin kishi jarohat olgan, jinoyatga gumonlanib 17 yashar o'smir qo'lga olingan. So'nggi 10 yil ichida Britaniyada yuzaga kelgan eng ommaviy tartibsizliklar ekani aytilayotgan hodisalar ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga hujum qilgan shaxs migrant va radikal islomchi ekani haqida ma'lumot tez tarqalib ketgani ortidan boshlangan. Politsiya bu ma'lumot yolg'on ekanini bildirib, gumonlanuvchi Axel Rudakubana Buyuk Britaniyada tug'ilganini, uning ota-onalari esa katolik diniga mansub ruandaliklar ekanini qayd etgan. Rasmiylarning bu bayonotlari zo'ravonlik, o't qo'yish va talon-taroj xabatida kechayotgan migrantlarga qarshi namoyishlarni to'xtata olmadi. Politsiya talonchilarning faol yadrosini Angliya mudofaa ligasining millatchi tarafdorlari tashkil etadi deb hisoblaydi. Bu tashkilot muxlislari futbol bezorlari bilan bog'liq. Bunaqa liga rasman mavjud emas. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketish bilan tahdid qildi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Edil Baysalov mamlakat fuqarolarining mehnat bozorida erkin faoliyat yuritishiga cheklovlar kiritilsa, mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketishi mumkinligi bilan tahdid qildi. U Bishkek Rossiya Davlat Dumasi muhokama qilingan o'zgartirish va cheklovlar Qirg'iziston fuqarolariga tegishli emasligiga umid qilayotgani, aks holda Qirg'iziston hukumatı bu tahdidlarni amalga oshirishga majbur bo'lishini ta'kidladi.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi asosiy tamoyillariga ko'ra vatandoshlarimiz mehnat bozoriga erkin va teng kirish huquqiga ega. Vatandoshlarimiz 3-chi davlatlardan kelgan muhojirlar bilan tenglashtirib qo'yilsa, xalqimizga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida ishtirok etish ma'nosini oqlash juda qiyin bo'ladi.
Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va nolegal muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaratilgan bir qator qonun loyihalarini qabul qilgandi. Xususan, Ichki ishlar vazirligi xorijliklarni sud qarorisiz darhol deportatsiya qilishga ruxsat berildi, migrantlarning bank hisoblari va daromadlari esa alohida nazoratga olindi. Bundan tashqari, noqonuniy migratsiyaga yordam berish og'ir jinoyatga aylantirildi. Buning uchun endi umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Yevropa Ittifoqi davom etayotgan repressiyalar va inson huquqlari buzilishidagi roli uchun Belarusning yana 28 nafar xavfsizlik xodimi va jurnalistlarga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Bu sanksiyalar Belarusda 2020 yil avgustida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari soxtalashtirilganiga 4 yil to'lish arafasida joriy qilingan, deyiladi Yevropa Ittifoqi kengashi matbuot bayonotida. Sanksiyalar ro'yxatiga Belta bosh direktori Irina Akulovich, Aleksandr Lukashenko matbuot xizmatining sobiq rahbari Dmitriy Juk, STV telekanalidagi Senat ko'rsatuvi boshlovchisi va Milliy assambleya qoshidagi yoshlar kengashi raisi Nikita Rachilovskiy kiritilgan. Sanksiyalar shuningdek Ichki ishlar vazirligi uyushgan jinoyatchilik va nazorat bosh boshqarmasi boshlig'ining 2 nafar o'rinbosari, prokurorlar, sudyalar, tergov izolyatorlari va axloq tuzatish muassasalari rahbarlariga nisbatan ham kiritilgan. 2020 yil avgust oyida Belarusda prezidentlik saylovlari natijalarida qarshi ommaviy norozilik namoyishlari boshlangandi. Belaruslar 6-chi bor muddatga saylangan Aleksandr Lukashenko iste'fosini talab qilganlar. Huquq faollariga ko'ra namoyishlarni bostirish chog'ida kamida 8 kishi halok bo'lgan. Mamlakat rasmiylari o'z raqiblariga qarshi minglab jinoiy ish qo'zg'atgan yuzlab odamlar, jumladan muxolifat yetakchilari ham uzoq muddat qamoq jazosiga tayinlangan. Visna tashkilotiga ko'ra Belarusda norozilik namoyishlari boshlangandan beri 50 mingdan ortiq odam hibsga olingan. Umuman olganda Yevropa Ittifoqi Belarusiyadan 261 ta shaxs va 37 ta tashkilotga qarshi sanksiyalar kiritgan. Urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga layk bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Olimpiya o'yinlari. Kutilmagan oltin medallar Markaziy Osiyoda ehtiroslarni olovlatmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyolik sportchilar Parij Olimpiadasida Tokio va Rio de Janeyrodagidan ham pastroq natijalarni qayd etadi deya bashorat qilingan edi. Ammo mintaqa natijalari buning aksini ko'rsatmoqda. Parijda yozgi Olimpiya o'yinlari boshlanishidan oldinroq AQShning Sports Illustrated jurnali 329 sport turining barchasi bo'yicha ehtimoliy yakuniy natijalarni prognoz qilgan edi. Bu prognoz Markaziy Osiyoning 5 mamlakati uchun bir xil emas edi. Masalan, Qozog'iston o'z tarixida eng kam medal olishi, O'zbekiston esa boksda 8 yil oldin Rio-de-Janeyroda ko'rsatgan yuqori natijalarini takrorlay olmasligi bashorat qilindi. Qirg'izistonga kelsak, prognozga ko'ra mamlakat o'z tarixidagi dastlabki 2 oltin medalni qo'lga kiritdi. Kerak edi. Biroq Markaziy Osiyo sportchilari dastlabki 5 kundayoq ulkan yutuqlarga erishib, muxlislarga Parijda hali bundan ham ajoyib finallar bo'lishiga umid berdi. O'zbekiston erkaklar boksida oltin medallarga umid qilishga tamomila haqli, ammo o'zbekistonliklar ushbu olimpiadani aynan ayol sportchi tufayli eslab qoladigan bo'lishdi. 52 kilogrammgacha vaznli dzyudochi Diyora Keldiyorova Sports Illustrated bashoratiga ko'ra musobaqalarning 2-chi kunida bronza medalini olishi kerak edi. Biroq u 28-iyul kuni Mars maydoni arenasida amaldagi chempion va 5 yildan beri mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan yaponiyalik Uta Abeni ilk raunddayoq mag'lub qilib, muxlislarni hayratga soldi. Shohsupaning eng yuqori pog'onasida turar ekan, qiz quvonch yoshlarini to'xtata olmadi va uning missiyasi vatandagi ayollar hayotini o'zgartirish ekanini aytdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qo'ng'iroq qilib, O'zbekistonning dzyudo bo'yicha olimpiada chempioni bo'lgan birinchi ayol sportchisi va yozgi olimpiya o'yinlarida oltin medal yutgan birinchi o'zbek sportchi ayoli bo'lgani bilan shaxsan tabrikladi. O'zbekiston uchun eng barakali olimpiada 2016 yilgi Rio-de-Janeyro olimpiadasidir. Tokioda esa mamlakat terma jamoasi atigi 5 ta medal olgan. O'zbekiston tarixidagi 10 ta oltin medaldan 5 tasi erkaklar boksida qo'lga kiritilgan. Ayniqsa Rio-de-Janeyro olimpiadasidan so'ng O'zbekistonni havaskorlar boksida o'ta kuchli mamlakat Kuba bilan teng ko'ra boshlagan edilar. Bu gal Sports Illustrated o'zbek jamoasiga boksda 3 ta oltin medal bashorat qilgan edi. Asadxo'ja Moydinxo'jayev 71 kilogrammgacha vaznda kumush medal olishi taxmin qilingan edi. Ammo Moydinxo'jayev bukmekerlarda favorit bo'lib turibdi. Uning jamoadoshi Bahodir Jalolov esa 95 kilogrammgacha vazn toifasida oltin medalga real da'vogar hisoblanadi. Bularning bari O'zbekiston boksda Riodagidan ko'ra ko'proq yoki loaqal o'shancha oltin medal olishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Qolaversa, ushbu olimpiada O'zbekiston uchun so'nggi eng yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin, chunki boks 2028 yilda Los-Anjelesda o'tadigan Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilmasligi ehtimoli bor. Parij Keldiyorova uchun birinchi olimpiada bo'lsa, 31 yoshli qozog'istonlik Yeldos Smetovga 3-chi urinishda omad kulib boqdi. U Qozog'istonning dzyudo bo'yicha ilk oltin medalchisi bo'ldi. Bungacha u Rioda kumush va Tokioda bronza medallarini yutgan edi. Smetov shohsupaning eng yuqori pog'onasiga eltuvchi yo'lda dastlab jahon reytingida peshqadam bo'lib turgan tayvanlik Yun Wei Yanni, keyin esa finalda fransiyalik Luka Mxeidzeni mag'lub qildi. Xalqaro dzyudo federatsiyasi saytiga bergan intervyusida Smetov bu g'alabasini oilasiga, Qarag'andadagi Jenis dzyudo klubiga va ushbu klubda bolaligidan beri unga ustozlik qilgan murabbiy G'alimjon Jilgeldiyevga bag'ishlaganini aytdi. Shuningdek, u o'zbek hamkasbi Diyora Keldiyorovani tabriklab, Markaziy Osiyo sportchilarining birdamligini namoyish etdi. Olimpiya o'yinlarining birinchi kuni mening timsolimda Qozog'istonga oltin olib keldi. Ikkinchi kunida esa Diyora timsolida O'zbekiston ham oltinlik bo'ldi. Demak, bu o'yinlar Markaziy Osiyo uchun allaqachon o'ziga xos bo'lib ulgurdi, dedi Smetov. Qozog'iston ushbu yozgi Olimpiya o'yinlarida yangi davonlarni zabt etishdan ko'ra nomini oqlab olishni ko'proq ko'zlagan bo'lsa ajab emas. Gap shundaki, mamlakat mustaqillikning 30 yili mobaynida 74 ta medalni qo'lga kiritgan, ammo shundan 10 tasi doping mojarolari ortidan bekor qilingan. Tokioda Qozog'istonga 8 ta bronza medal nasib qilgan xolos. Sportga katta mablag' tikiladigan mamlakatni bu mutlaqo qoniqtirmadi. Parij Qozog'iston Milliy Olimpiya qo'mitasining yangi rahbariyati uchun birinchi olimpiada. Yil boshida qo'mitaga mamlakatning eng mashhur bokschisi Gennadiy Golovkin prezident etib tayinlangan. Milliy Olimpiya qo'mitasining sobiq rahbari Timur Kulubayev sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning kuyovi bo'lib, jamoatchilik nazarida eski Qozog'istonni tamsil qilardi. Aholisi ko'pligi va sportga salmoqli e'tibori hisobiga O'zbekiston va Qozog'iston Markaziy Osiyodagi qolgan 3 mamlakatga nisbatan anchagina ko'p olimpiya medalini qo'lga kiritgan. Masalan, tojikistonlik muxlislar o'z sportchilari Tokiodan farqli o'laroq Parijga bekor bormaganini eshitib, yengil tin olishgan bo'lsa ajab emas. 30-iyul kuni Somon Mahmadbekov 81 kilogrammgacha vaznda bronza medal yutdi. Albatta, dzyudo musobaqasida. Umuman, Markaziy Osiyoning olimpiya sportchilari orasida dzyudochilar eng kuchlilaridan sanaladi. Turkmanistondan boshqa barcha mamlakatlar o'z vaqtida sportning ushbu turidan medal olgan, aksar hollarda bronza medallarni. Sports Illustrated 25 yoshli Mahmadbekovning bronza olishini kutmagan bo'lsa-da, og'ir vaznli boshqa tojik sportchisi 27 yoshli Temur Rahimov kumush medalga sazovor bo'lishini karomat qilgan edi. Oltin medal ushbu musobaqada rostakam sensatsiya bo'lar edi, chunki oldinda Rahimovni 3 karra oltin medal sohibi, ko'pchilik barcha davrlarning eng kuchli dzyudochisi deb ataydigan fransuz Teddi Riner bilan bellashuv kutmoqda. Shunisi aniqki, Milliy dzyudo federatsiyasi rahbari va ayni chog'da prezident Emomali Rahmonning nabirasi Ismoil Mahmadzoir har qanday medalga jon deydi. Sports Illustrated Turkmaniston uchun biron xayrli bashorat qilmagan. Mamlakat o'zining birinchi olimpiya medalini 4 yil burun Tokioda oldi. O'shanda Polina Guryeva ayollar og'ir atletikasida kumush yutgan edi. Olimpiya shohsupasi cho'qqisiga hech qachon chiqmagan yana bir mamlakat Qirg'iziston. Ammo kurash sportida eng muvaffaqiyatli qirg'ish sportchisi Aysulu Tinibekovaning yulduzli onlari kelgandek tuyulmoqda. 31 yoshli Tinibekova 3 karra jahon chempioni, biroq u o'zining yagona olimpiya medalini faoliyatidagi 3-chi olimpiada bo'lmoq Tokiodagi o'yinlarda qo'lga kiritgan. Ko'plar uni 62 kilogrammgacha vaznda favorit hisoblaydi. Parijda kurash bo'yicha musobaqalar kelasi haftaga belgilangan. Yulduzli karyerasi va 2028 yilgi olimpiadagacha yoshi o'tib qolishini nazarda tutganda, Parij Aysuluning oltin medal olish uchun so'nggi imkoniyati bo'lishi mumkin. Qirg'izistonda ayollar kurashi gullab-yashnamoqda. Tinibekova murabbiy Nurbek Izabekov jamoasining bosh qahramoni. Bu jamoada yana Tokio bronza medalchisi 24 yoshli Merim Jumanazarova hamda 2023 yilgi jahon chempionatining kumush medali sohibasi 25 yashar Ayperi Medet qizi kabi sportchilar bor. Sports Illustrated Tinibekova bilan Medet qiziga oltin, Yunon-Rum uslubida kurashchi Jolaman Sharshanbekovga ham oltin va yana 3 sportchiga bronza medallar bashorat qilgan. Amerika jurnali bashorati to'g'ri chiqsa, bu Qirg'izistonning hozirgacha barcha olimpiya o'yinlaridagi eng katta yutug'i. Shuningdek, ma'lumoti bo'yicha sport murabbiyi bo'lmish prezident Sadir Japarovning populistik rejimi uchun ayni muddao bo'lur edi. Darvoqa, qirg'iz sportchilari Parijda yangi bayroq ostida ishtirok etmoqda. Japarov kungaboqorga o'xshaydi degan bahona bilan o'tgan yili bayroq dizaynini yangilatgan. Tinibekova bayroq o'zgartirilishiga ochiq norozilik bildirgan bir necha sportchi qatorida edi. Sharshanbekov esa dekabrda musobaqa faqat eski bayroqni ko'tarib chiqaman deya bayonot bergan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va raisi Amalda Japarov bilan birga mamlakatni idora qilayotgan Qamchibek Tashiyev o'shanda Sharshanbekovga rasmiy musobaqalarda davlat bayrog'isiz chiqishga hech bir sportchining haqqi yo'q. Qani chiqib ko'rchi deya popsa qilgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Markaziy Osiyo mamlakatlari evrilayotgan geosiyosat manzarasida o'z harbiy ehtiyojlariga tobora ko'proq pul sarflamoqda deb yozadi G'arb matbuoti. Ommaviy axborot vositalari shuningdek Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Kaspiy dengizida ekologik inqirozni chuqurlashtirayotgani haqida xabar qilgan. Bundan tashqari, Ostonaning qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmini 2 barobarga oshirish rejasi va bu yo'ldagi to'siqlar mavzusi ham G'arb mediasida yoritildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqada va Ukrainada avj olayotgan harbiy mojarolar manzarasida o'z mudofaa byudjetlarini oshirmoqda, biroq ekspertlar bu barqarorlikni oshirish shubha qilmoqdalar, deyiladi Amerika ovozi saytida e'lon qilingan maqolada. Stokholm tinchlik muammolari xalqaro tadqiqot instituti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaaga 1.8 milliard dollar sarflagan. O'zbekiston bilan Turkmaniston hisobotga kiritilmagan, chunki ular o'z yalpi ichki mahsulotining qancha qismini mudofaaga ajratishini ochiqlamaydi. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, o'tgan yili Qozog'iston yalpi ichki mahsulotning 0.5%ini mudofaaga yo'naltirgan. Bir yil davomida bu summa 8.8%ga o'sdi. Yalpi ichki mahsulot hajmi qariyb 13.9 milliard dollar bo'lgan Qirg'iziston shundan 1.5%ini, yalpi ichki mahsulot 12 milliard dollarga teng bo'lgan Tojikiston esa shuning 1%ini armiya uchun ajratgan. Mintaqa rasmiylari xarajatlar ortganini, Ukrainadagi urush, Armaniston va Ozarbayjon mojarosi, mintaqadagi chegara kelishmovchiliklari hamda Afg'onistondagi beqarorlik kabi omillar bilan izohlashadi. Amerika o'zida chiqqan maqola muallifi Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi va jurnalist Peter Leonard fikricha, harbiy xarajatlar o'sishi qisman izzatparastlik masalasidir, chunki avtoritar rahbarlar qimmatbaho qurollarni ko'z-ko'z qilishni yoqtiradilar. Biz buni Turkmaniston misolida yaqqol ko'rib turibmiz. Mamlakat rahbariyati Xitoy, Yevropa va Turkiyadan sotib olgan yangi qurol va texnikalarni har yili paradlarda namoyish qilishadi. Mazkur tendensiya butun Markaziy Osiyoga yoyilayotganiga guvoh bo'lyapmiz, deydi ekspert. Muallifning yozishicha, Markaziy Osiyoda militarizatsiya kuchayishi geosiyosiy vaziyat o'zgargandan dalolat beradi. Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ilgari Markaziy Osiyo xavfsizligida muhim rol o'ynagan, biroq so'nggi yillarda Markaziy Osiyo respublikalari harbiy sohada ko'proq Turkiya, Eron, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh, Xitoy, Germaniya, Fransiya va Belarus bilan hamkorlik qila boshladi, deb qayd etadi u. Yevropaning BNI Intellinews nashri Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Kaspiy dengizi ekologik inqirozini chuqurlashtirgani haqida yozdi. Yil boshlarida Ozarbayjonda baliqlar yoppasiga qirilgani qayd etildi. Ushbu hodisa Rossiya Kaspiy flotiliyasidagi kemalardan Ukraina hududlariga qarata raketalar uchirgan paytga to'g'ri keldi. Ozarbayjon bioxilma-xillik agentligi baliqlar halokatini dengiz suvi qizib ketgani va kislorod kamaygani bilan izohladi. Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Carnegie fondi tadqiqotchisi Zaur Shirifga ko'ra, harbiy harakatlar atrof muhitni ifloslantirib, dengiz organizmlariga zarar yetkazayotir. Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng 2022-yilning mart-may oylarida Mangistov viloyatining Kaspiy dengizi sohilida ko'plab tyulenlar o'lim tiklari topilgan edi. 2022-yil noyabrda Qozog'istonda yana tyulenlar qirilishi qayd etildi. Keyinroq Dog'istondagi sohil bo'yida minglab, yana bir oy o'tgach esa Turkmanistonning Qizilsu qishlog'i yaqinida yuzlab o'lik tyulen topildi. Kaspiy dengizi ifloslanishi shu paytgacha neft-gaz sohasiga bog'lanar edi, biroq Rossiyaning X-55 va boshqa raketalar otilishi natijasida ajralib chiqadigan zaharli moddalar ham havza ekotizimiga salbiy ta'sir qilmay qolmaydi. 2018-yilda qabul qilingan Kaspiy konvensiyasida havza do'stlik dengizi deb e'lon qilingan, lekin hujjatda demilitarizatsiyaga doir bironta band yo'q. Shu bilan birga, agar harbiy harakatlar jiddiy ekologik talafot yetkazadigan bo'lsa, Kaspiy dengizi muhitini muhofaza qilish to'g'risidagi Tehron konvensiyasini qo'llash mumkin, deyiladi maqolada. Shirif masalaga diplomatik yechim topilmagan taqdirda xalqaro arbitrajga murojaat qilishni maslahat beradi. Ammo Kaspiy bo'yidagi bironta davlat dengiz bulg'anayotganidan ochiq shikoyat qilishga ko'zim yetmaydi, deb ta'kidlaydi ekspert. Qozog'iston hukumati yaqin 5 yil mobaynida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni 2 baravarga oshirishni rejalamoqda, biroq ostona joylarda ishchi kuchi yetishmasligi muammosi nazardan qochirayotir, deb yozadi Euraziniyat nashri. Qozog'iston eng yirik g'alla eksportchilaridan biridir. Yanvarda hukumat 2024-28 yillarda qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligini rivojlantirish rejasini e'lon qildi. Hujjat ko'p suv talab qiladigan ekinlarni qisqartirib, yog' olinadigan ekinlar hissasini oshirishni nazarda tutadi. Reja shuningdek texnologik modernizatsiya, suv resurslarini boshqarish tizimiga investitsiyalar kiritish va o'g'itlardan ekologik xavfsiz foydalanishni ham o'z ichiga oladi. Maqola muallifi Ayman Jusupov rejada fermerlarga kam o'ril berilganiga e'tibor qaratgan. Hukumat rejasida Qozog'iston qishloq xo'jaligining ayrim noxush voqeliklari, xususan agrar sektorda ishchilar soni kamayganligi tilga olinmagan. Holbuki, qisman shuning hisobiga qishloq xo'jaligining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi kamayib bormoqda. 2022 yilda u 5.2% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2023 yilda 4.3% ga tushdi. Sohada mahsuldorlik kamayishiga nafaqat yomon infratuzilma va eskirgan jihozlar, balki ish haqi kamligi va mehnat muhofazasi yomonligi ham sabab bo'layotir. Qishloq xo'jaligi ishchilari sohani tark etib, yaxshi haq to'lanadigan ish topish ilinjida shaharlarga ko'chib borishmoqda. Qishloqlar aholisining shaharga oqishi esa shahar infratuzilmasini zo'riqtirmoqda. Hayotda o'z o'rnini topa olmayotgan yoshlar orasida norozilik kayfiyati kuchayib bormoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Buyuk Britaniyada 3 avgust kuni o'ng kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan yangi namoyishlar butun mamlakat shaharlari bo'ylab tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu kabi namoyishlar yakshanba kuni ham davom etgan. Tartibsizliklar Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool va Belfastda kuzatilgan. Unda ishtirok etgan shaxslar do'konlarga shikast yetkazib, politsiyachilarga hujum qilishgan. Ayni paytda BBC qaydicha qator joylarda o'tkazilgan kichikroq aksiyalarda zo'ravonlik holatlari sodir etilmagan. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer adovat qo'zg'atishga urinayotgan ekstremistlarga nisbatan chora ko'rilishi bo'yicha politsiyaga hukumat tomonidan to'liq dastak berilishini va'da qilgan.
Men hafta oxirida yuz bergan o'ta o'ng norozilik namoyishlarini qat'iy qoralayman. Tartibsizlikda ishtirok etganlarga shubhasiz qonuniy chora ko'rilib, hibsga olinadi va yakunda sud hukmi o'qiladi.
odamlarning terisining rangi yoki e'tiqodi sabab nishonga olish bu o'ta o'ng pozitsiya. Hech bir sabab buni oqlash uchun asos bo'la olmaydi. Bu norozilik emas, zo'ravonlik. O'z ko'chalarini xavfsiz ko'rish bu mamlakatdagi aksariyat odamlarning maqsadi. Men buni amalga oshirishga qat'iy qaror qildim.
That is far right.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Maktab formasi majburiymi, majburiy emasmi? Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi fikricha majburiy emas. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi fikricha majburiy. Bir-biriga mutlaqo zid bu ikki gapni aytarkanman, adashganim yo'q. Men vazirlikning ikki rasmiysi so'nggi 2 kunda aytgan ikkita gapni keltirdim xolos. Yana 25 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yili oldidan bugungi suhbatga yillar davomida ta'lim masalalarini yoritib kelgan jurnalist Sharifa Murod hamda o'qituvchi Ziyodilla Razzoqovni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zarif.
Xush ko'rdik.
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik, Sharifa. Ziyodilla, Jizzaxdansiz, Jizzaxning zarbdoridansiz. Harbiy ta'lim o'qituvchisi bo'lib ishlaysiz, shundaymi?
Shunday.
Ya'ni maktabda barchaga, o'quvchilar, hatto hamkasblaringizga intizom masalasida namuna bo'lish kerak bo'lgan mutaxassissiz. To'g'rimi?
Aha.
Intizom masalasida namunaman deya olasizmi o'zingizni?
Deya olamiz.
Hayasi. Siz ishlayotgan maktabda o'quvchilardan maktabda forma intizomi bormi, masalan?
Bor, forma intizomi bor albatta. Deyarli 85-90% o'quvchi va o'qituvchilarimizda forma intizomlari mavjud.
O'tgan o'quv yilida o'zlaricha shundoq maktab formasida kelishdimi yoki talab qilindimi?
Yo'q, endi u albatta o'sha o'qituvchilarga Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 131 sonli qaroriga shu paytgacha itoat qilib kelayotgan o'qituvchilar albatta o'quvchilardan ajralib turishligi uchun o'zlari bir qarorga kelgan va o'zlariga mos ravishdagi lozim topgan formalarni har yili kiyib kelishadi. Bu yerda hech qanaqa majbur degan narsa yo'q.
Siz o'qituvchilar o'qituvchilarning formasini aytyapsiz-da, o'qituvchilar formasini.
Ham o'qituvchi, ham o'quvchi. O'quvchilar uchun, o'quvchilar uchun o'sha kofta, fartuk, endi o'sha shunga moslashtirilgan formasi bor. O'qituvchilar uchun esa qora kostyum, oq ko'ylak va galstuk.
Shunga rioya qilinadi-a?
Lekin 100% emas, aytyapman. 85-90% to'liq o'zlari vijdonan rioya qiladi. Qolgan qismi esa rioya qilmaydi.
Xo'p. Bu Jizzaxni Zarbdor tumanidagi maktabdagi vaziyat. Sharifa, umuman mamlakat bo'ylab bu masaladagi talab qanday bo'ldi o'tgan o'quv yilida?
O'tgan o'quv yilida bu boradagi talab har holda oldingi yillarga nisbatan sal yengilroq bo'ldi. Juda ham haligi formani qattiq turib talab qilishmadi. Komissiya kelay turgan paytda yoki maktabga birorta tekshiruvchi kelay turgan paytda lekin qattiq turishdi. Hamma bolalarga, masalan, o'zimi bolalarim ham o'quvchi, o'sha ertaga guruhlarda yozishdi, Telegram guruhlarda ertaga komissiya keladi, oq kofta, qora yubkada kelinglar yo oq shim, oq ko'ylak, qora shimda kelinglar o'g'il bolalar deb. Shunaqa talablar qo'yildi, lekin juda ham qattiq bir har kuni mana shunaqa yurasan degan talab bo'lmadi.
Siz o'zingiz yashaydigan Uchtepa tumani Qo'qonning yonidagi tuman misolida gapiryapsiz-da?
Ha, o'zim yashay turgan hudud misolida gapiryapman.
Ijtimoiy tarmoqlardan kuzatgandirsiz, matbuot xabarlaridan kuzatgandirsiz, mamlakat bo'ylab qandaydir bir insidentlar shu forma masalasida ro'y berganidan sodir bo'lganidan xabaringiz bormi yo'qmi?
Xabarim bor. Juda ko'p joylarda mana shu asosan ro'mol, ya'ni hijob. Xuddi mana mendaqa ro'mol o'rab olganlarga ko'proq nima bo'ldi? O'sha Andijonda bo'ldi, o'zim kuzatdim, Toshkent shahri, Toshkent viloyatlarida bo'ldi. Mana shu o'quvchi qizlarni shunaqa shaklda ro'mol o'rab kelmaysan, ro'mol o'raydigan bo'lsang ham ro'molni orqasidan o'raysan. Yoki bo'lmasam butunlay ro'molingni tashlab kelasan, butunlay ro'molisiz kelasan degan talablar ham bo'ldi. Masalan, oxirgi o'quv yilini oxirgi so'nggi kunlarida bo'lgan hodisa bu o'zimga yaqin bo'lgan Bo'yda tumanidagi maktab direktori ham shu aynan o'quvchi qizni xuddi shunaqa ro'mol o'rab kelganligi uchun urgani bo'ldi. Uni o'zlaring ham eslangda bo'lsa kerak.
Masalani aynan shu jihatiga suhbatimiz davomida yana qaytishga majbur bo'lsak kerak. Ziyodilla, Sharifa aytayotgan o'xshash vaziyatlar yuz beradimi Zarbdorda yo'qmi bunday masala?
Bor, bizni tumanda ham juda ko'p maktablarda, masalan, bizni o'zimizning maktabimizda ham mana shu hijobga o'rab kelgan o'qituvchilar bor. O'quvchilar ham bor bo'ldi. Bularni oldini olish uchun ularning o'quvchilarning ota-onalari bilan suhbatlashdik. Huquq tartibot organ xodimlari edi maktablarga berilgan psixolog inspektorlar, ular ham alohida ular bilan suhbatlashib, undan o'tkazishdi suhbatdan. Shunga ayrimlari bo'ysunishdi, ayrimlari o'z bilganidan qolmadi. Bu majburiy emas. Majburiy emas. Nima uchun Toshkentlarda, boshqa joylarda mumkinu, sizlar buni qattiq rejimga olyapsizlar degan talablar qo'yildi. Sarbaxonning gapidagidek.
Chindan ham sizlar nima uchun bunday qattiq talab qo'ydinglar? Mana tushuntirish ishlari olib bordik, o'qildik, buqildik deyapsiz.
Endi albatta har bir quyi tashkilot yuqori tashkilotni og'zaki buyruqlarini bajarishga albatta majbur. Ular yuqoridan kelayotgan majburiyatlarni bajarish kerak. Shuning uchun o'sha maktabda o'quvchi bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, nima sababdan o'sha joriy etilgan Vazirlar Mahkamasining kiyinish to'g'risidagi qabul qilgan qarorini ijrosini ta'minlamaysizlar degan og'zaki buyruqlarni bajarishga majburmizda. Nima qilaylik?
Xo'p, video ko'ramiz. Iqtisodiy bir o'z kanalida iyulning oxirida e'lon qilingan 1 daqiqa 19 soniyali targ'ibot roligining ikkinchi yarmini ko'rdik. Ancha sokin, yopishqoq emas qilib ishlangan bu rolikning boshi va oxiridagi yozuvlar bo'lmasa, unda yagona maktab formasi targ'ib qilinayotganini tushunish ham qiyin. Demak, o'sha joylarda mana shunday targ'ibot roliklari orqali maktab formasi targ'ib qilinyapti. Mana endi suhbatni boshlayotib aytganim o'zaro ziddiyatli ikki gapga to'xtalamiz. O'zA axborot agentligi maktablarda o'quvchilar uchun majburiy forma joriy etiladimi degan savolga topgan javoblarni yozar ekan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i Azamat Kamolovning aytganini ko'chirma gap qilib berdi.
Har yili har bir maktab tomonidan o'z nizomi bo'yicha belgilangan forma tanlab olinadi. Hozirga qadar o'quvchilar uchun ayni bir xil forma kiyilsin degan qattiq talab qo'yilmadi. Demak, joriy yilda ham maktablarda majburiy forma joriy etilmaydi.
Vazirlik rasmiysining bu bayonotini O'zA Milliy axborot agentligi 2 avgustda e'lon qildi. Azamat Kamolovdan keltirilgan iqtibos biroz uzunroq, davomiga keyinroq to'xtalamiz. Uzib qo'yilgan joyimizdagi eng muhim bayonotni takrorlayman. Joriy yilda ham maktablarda majburiy forma joriy etilmaydi degan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i. Bu bayonot chiqqan kunning ertasiga, 3 avgust kuni O'zbekiston official Telegram kanalida Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi axborot xizmati boshlig'i Dilfuza Sobirovaning bayonoti e'lon qilindi.
Maktab formasini kiyish majburiy, ichki nizom.
Demak, Ta'lim vazirligining bir rasmiysi 2 avgustda formani majburiy emas dedi. Ikkinchi rasmiysi 3 avgustda forma majburiy dedi. Sharifa, siz biror nima tushundingizmi? Tushungan bo'lsangiz, nimani tushundingiz?
Bir narsani tushundim, faqat hali vazirlikda o'zida ham qanaqa to'xtamga kelishdi bilmay turishibdi. Mana shu narsani tushundim. Hali vazirlik ham bilmaydi. Sentyabrda nima qilish kerakligini va butun respublika bo'yicha 10 mingga yaqin maktab bo'lsa, 10 mingga yaqin maktabga qanaqa buyruqmi, topshiriqmi berish kerakligini hali o'zlari ham bilmaydi. Bu borasida ular hali bir to'xtamga kela olgani yo'q.
Buning juda katta bir boisi bor. Bugun suhbatni oxirigacha tinglaydiganlar ana o'sha sababni tushunib yetishsa kerak deb o'ylab turibman. Vazirlikning ikkala amaldori maktab formasi majburiy emas degani ham, maktab formasi majburiy degani ham umumiy o'rta ta'lim muassasasining takomillashtirilgan namunaviy odob-axloq qoidalari borligini. Axborot xizmati boshlig'i esa har bir umum ta'lim maktabining bu boradagi o'z ichki nizomlari qabul qilinganini eslatgan. Ziyodilla, siz ishlayotgan maktabning ham ichki nizomi bormi yo'qmi?
Bor, albatta. Bu nafaqat men ishlayotgan maktabda, barcha maktabda bu ichki nizom degani odob axloq qoidalariga to'liq amal qilishlik uchun u nizomi bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha nizomdek bizda ham bor o'sha nizom. Bu nizomga albatta biz amal qilamiz.
Nimalar yozilgan unda?
Ichki odob axloq qoidasida o'sha nizomda ko'rsatilgan kiyinish, faoliyati davomida o'quvchilarni qanday ergashtirish, ularni dars berish jarayonlarida ularni qalbiga qanday kirib borish muomala madaniyatlari, yuqoridan kelgan topshiriqlarni qay darajada bajarish va bajarmaslik va shunga o'xshagan bir nechta punktlardan iborat bo'lgan ichki odob-axloq qoidasiga asosan tuzilgan nizom mavjud.
U yuqoridan tushirilgan nizommi yoki maktab kollektivi o'zi ishlab chiqqanmi?
Yo'q. Ha, o'zi ham ishlab chiqqan yuqoridan kelgan nizomga o'ziga moslashtirilgan kollektiviga, jamoasiga moslashtirilgan holatda ishlab chiqadi va har biri u bilan tanishib chiqadi, ogohlantiriladi va uni tasdiqlagan holda ular o'z imzosi bilan tasdiqlab olishadi.
Unda o'quvchilarning maktab formasiga oid talablar ham bormi?
Bor, albatta bor.
Qanaqa talablar ular?
Talab nima? Masalan, ko'rsatib qo'yilgan, uni ijrosini yo'lmasa, sharhini ota-onalarni yig'adi, ota-onalarni yig'ib, katta ota-onalar majlisida o'sha vazirlar mahkamasi tomonidan qabul qilingan 666 sonli qarorni to'liq o'qib, tushunadigan darajada tushuntirib beriladi. Tushuntirib beriladi. Bu o'quvchilar uchun kiyiladigan kiyim formasi. Ana shularga sizlar amal qilishlaringiz kerak, farzandlaringizga tushuntirib berishlaringiz kerak degan mazmunda tushuncha beriladi va ularning roziligi bilan, roziligulan o'sha kiyinib kiyimda maktabga kelishligi to'g'risida tushuncha beriladi.
Sharifa, qanday hujjat u nizom? Chunki vazirlikni ikkala amaldori ham ana o'sha nizomga bo'ysunish kerakligi haqida gapiryapti-da.
Adashmasam 666 sonli qaror haqida gap bo'lyapti shekilli, o'shaning ichidagi haligi ilovalar bor, ilovalarni ko'rib chiqdim. O'shalar gapiryapti shekilli.
Har holda maktablardan nizom asosiy hujjat qilib keltirilyapti. Vazirlikning ikkala amaldoridan biri maktab formasining majburiy emasligi, ikkinchisi esa aksincha majburiyligi to'g'risida gapirar ekanlar. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgustdagi 666 qarorini eslamagan. Ular ana o'sha 2-3 avgustdagi ikkalasini bayonotida bu qaror to'g'risida hech narsa demagan. Maktab formasiga oid bunday hujjat go'yo bo'lmaganday. Hukumatning o'sha qarori bilan 1-6 va 7-11 sinflar o'quvchilari uchun maktab formasining shakli va parametrlari belgilab qo'yilgan. Forma qanday kiyimlardan iborat bo'lishi, ular qay shaklda, qanday rangda, qanday uzunlikda bo'lishi, qanday matodan tikilishi ko'rsatib o'tilgan. O'tgan 6 yil ichida 666 qarorning o'z tarixi ham paydo bo'ldi.
2018 yil hukumat tomonidan yagona maktab formalari namunalari tasdiqlangan edi. 2018-2019 o'quv yilidan boshlab o'quvchilar uni ixtiyoriy tartibda kiyishga haqli ekani belgilab qo'yilgan. Maktab formalari majburiy bo'ladigan sana 2019-2020 o'quv yilidan 2024-2025 o'quv yiliga 5 yilga kechiktirildi. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgustdagi 666 son qaroriga tegishli tuzatishlar kiritildi. Yagona maktab formasi 2025 yilga qadar bosqichma-bosqich joriy etib boriladi.
O'zaning bu xabarida bir chalalik bor va uni birozdan keyin aytaman. Sharifa, nima uchun vazirlikning ikkala rasmiysi ham qaror ijrosi to'g'risida hech narsa demadi?
Chunki avvalgi yillarda, masalan, 20-chi yillarda, 19-chi yillarda har yili shu mavzu kun tartibiga chiqadi va ota-onalar ham keng jamoatchilik ikki tarafga, ikki qutbga bo'linib qoladi. Ba'zilari 666 sonli qarorni ba'zi bandlardan voz kechish deb, ketish kerak deb aytsa, ba'zilari biz deydi, dunyoviy davlatda yashayapmiz, dunyoviy davlatda deydi. Hamma o'zini o'zi inson huquqi degan narsalar bor. Har kimda o'zini huquqi, qanaqa kiyim kiysa, masalan, o'zini e'tiqodiga yarasha kiyinish kerak deb hisoblaydi-da. Keng jamoatchilik ikki qutbga bo'linib qolgani uchun va bu ikki qutbni ham tosh tarozisini pallasi bir-biriga teng yoki biridan ortiq, biridan past bo'lib qolgani uchun vazirlik ham bir aniq to'xtamga kela olmasdan mana shu yilgacha, menimcha bu yana cho'zilsa kerak, shu yilgacha maktab formasini joriy qilolmay kelyapti. Keng jamoatchilikda o'sha bosimi tufayli deya olaman.
Yo'q, lekin vazirlik o'zidan soqit qilishi mumkin edi-ku. Mana bosh vazir imzolagan qaror bor. Biz aloqamiz bilvosita, biz bir vazirlik xolosmiz, butun boshli hukumatni qarori bor, marhamat qilib shu qarorni bajaringlar deb o'zidan soqit qilib yuborishi mumkin edi. Ikkala nima ham mulozim ham ana o'sha qaror bor deyishi mumkin edi, lekin shunday deyishmayapti-da. Sen tushunmadim.
Ha, lekin shunday deyishmayapti. Deyishmay turganiga sabab menimcha hali hech qaysi vazirlik, qo'mita O'zbekistonda o'zi mustaqil birorta gap gapira olmaydi va birorta bir o'zini buyrug'ini yoki bo'lmasam o'zini bir gapini, so'zini ayta olmaydi. Qachonki o'sha tepada deymiz biz, vazirlar mahkamasimi, senatmi yoki prezident administratsiyasimi, o'shalardan bo'ladigan buyruqni so'zsiz bajarishadi xolos. Masalan, biz vazirlikmiz, bizda shuncha armiya bor, shuncha vazirligimizda shuncha o'quvchi bor, shuncha o'qituvchi bor, adashmasam 6 milliontadan ko'p o'quvchi va 600 mingtadan ko'p nafardan ko'p o'qituvchi bor. Mana shunaqa bizni armiyamiz, ularda fikr bilan ham hisoblashimiz kerak deb hech vaziram, Hilola Umarovadan oldin bo'lgan vaziram va undan keyin bo'ladigan vazirlarim aytolmasa kerak deb o'ylayman.
Men boisini topdim. Kecha suhbatga tayyorlanish jarayonida bir nechta qarorlarni sinchiklab o'rganishga to'g'ri keldi. Ana o'sha vazirlikning rasmiylari nima uchun qaror bor, qarorni bajaramiz deyolmaganini sababini topgan deyman, hali keyinroq aytaman. Ziyodilla, maktab formasini joriy etishga qaratilgan hukumat qarori nima uchun bu qadar paysalga solindi?
Endi bu qadar paysalga solishini men ham o'ylab hozir ko'rdim. Endi har bir bayram, masalan olaylik, mana 2024-2025 yangi o'quv yilida o'sha vazirlikdan turib nimadir deyish kerak. Bugun forma to'g'risida, ertaga formada, keyin kitoblar to'g'risida ular ham nimadir deyish kerak-ku. Lekin hukumatni mana qabul qilgan qarorlarining ijrosi bugun bajarilmayotgan kuni emas, bir necha yillardan beri paysalga solib bajarilmasdan kelyapti. Bayram oldi u ham shu bir o'z fikrini aytib qo'ya qoldi. Ikki xil ma'noda. Biri majburiy deb lozim topyapti, biri esa majbur emas deb lozim topib qo'ya qolyapti. O'z fikrlar.
Yo, bu siz o'zingizcha mana ozod nazarda chiqib olib o'zingizni fikringizni aytishingiz mumkin, ha? Sharifa aytishi mumkin, men aytishim mumkin, boshqa hamma aytishi mumkin. Lekin vazirlikni mulozimi, vazirlikni vakili sifatida o'zini fikrini ayta olmaydi-da endi. Unday bo'lmasligi kerak-da, vazirlikni bitta pozitsiyasi bo'lishi kerak. Bitta mulozim chiqib, unday desa, boshqasi chiqib ertasiga uni mutlaqo teskarisini aytsa, bu qanday qanaqa bo'ldi bu? Bu.
Yoki mening nazarimda, yoki o'sha qabul qilgan qarordan to'liq tushunchaga ega emas. Ega bo'lsa ham, shuni aytishga, tabiq etishga jur'at etolmayaptimi? Bilmadim yana.
Sharifa, menimcha maktab formasi bilan bog'liq bahs-munozaralar formaning arzon qimmatligida emas. Aholi forma qimmat ekan deb shikoyat qilishga ham ulgurgani yo'q, ana o'sha 666-chi qarordan keyin. Bahslar, noroziliklar asosan o'quvchi qizlarning ro'moli bilan bog'liq.
9-sentyabr kuni Toshkent shahridagi umumta'lim maktablaridan birida 4 o'quvchi qiz darsga qo'yilmadi. Sabab ularning ro'molni belgilangan tartibda o'ramaganidir. Ota-onalardan birining aytishicha, qizi shu paytgacha maktabga ro'molni o'zi istagan shaklda, ya'ni tomoqdan o'tkazib bog'lab borgan. Ammo maktab rahbari ro'molni ortidan o'rashni talab qilmoqda. Toshkentlik oila fikricha, ro'molni orqadan o'rash islom dini talablariga ziddir. Oilada ota qizining ro'molni tomoqdan o'rashini talab qilmoqda.
2021-yilning sentyabrida tayyorlangan video lavhamizdan parcha ko'rdik. Ayni paytda davlat rahbari ayollarning ro'mol o'rashini maqtagan.
Farzandlarimizga bergan medal, O'zbekiston iftixori medali hamda zamonaviy mashinalaringiz uchun siz bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimdan men O'zbekistonning eng baxtli ayoli, onasi deb o'zimni hisoblayman. Sizga juda ham katta rahmatlar aytaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Rahmat.
Katta rahmat sizlarga, mana
shunday o'zbekona qilgan mana shunday niyatlaringiz, mana shu liboslaringiz, mana ko'p mana bugun bir fikr keldi, buni ham aytmoqchiman. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Bizni o'zbekona kiyinishlarimiz, ro'mollarimiz, bitta narsani hammamiz bilaylik. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz? Hech kim hech bolaga hech qachon qarshi bo'lmagan. Mana shu sizni turishingiz menga o'zbek timsoli. Mana shu ro'molingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli.
Sharifa, maktab formasi atrofidagi bahslar, noroziliklar asosan boya ham aytib boshlaganingiz aynan shu mavzuni o'quvchi qizlarning ro'moli bilan bog'liq yoki boshqa sabablari ham bormi?
Shu kiyinish ro'mol asosan ro'mol bilan bog'liq. Mana yaqinda bir ikkita gap eshitdim. Bu yildan agar debdi o'qituvchilarga ham ko'p o'qituvchilar ham ro'molni shunaqa shaklda o'raydi. Yo ro'mollaringni yechasizlar debdi yoki bo'lmasam orqadan o'raysizlar, yechasizlar emas, orqadan o'raysizlar yoki bo'lmasam ariza yozib o'z xohishlaringizga ko'ra ishdan bo'shab ketasizlar degan talab qo'yildi deyshyapti. Bu o'sha maktabda ishlay turgan va shunaqa talabni olgan o'qituvchilarda aytgan gaplari. Nafaqat hozir o'quvchilarga, balki o'qituvchilarga ham shunaqa talab qo'yilyapti ekan.
O'zi umumiy kayfiyat qanday? Qarang-da Sharifa, agar siz yashab turgan hududda referendum o'tkazilsa va unga masalan mana bunday masalalar chiqarilsa-da, ikkita masala chiqarilsa. Birinchisi, o'quvchi qizlar maktabga ro'molni islomiy talablarga binoan o'ragan holda kelishiga ruxsat berilsin. Bu bitta javobni varianti. Ikkinchi variant, o'quvchi qizlar maktabga hukumat belgilagan maktab formasidagina kelsin. Siz yashab turgan Qo'qon yaqinida aholi qaysi pozitsiyani ko'proq tanlagan bo'lardi? Birinchisinimi, ikkinchisinimi?
Aholi aniq bir narsa deyolmayman. Lekin birinchisini tanlagan taqdirda ham referendumdan keyin albatta ikkinchisi ko'proq ovoz oldi degan xabarlar chiqishini aniq bilaman.
Yo, endi siz amaliyotdan kelib chiqib aytyapsiz-da, bir tasavvurlaringizda agar halol chinakam referendum o'tkazilsa, aholi qaysi pozitsiyani tanlagan bo'lardi? Qaysi pozitsiya g'olib chiqqan bo'lardi?
Aniq ayta olaman, Qo'qon shahri va Marg'ilon shahrida siz aytgan birinchi variant ko'proq chiqqan bo'lardi va aholini 95% albatta birinchi variantni tanlagan bo'lardi. Boshqa tumanlar haqida bir narsa deya olmayman, lekin o'zim kuzatgan narsa bu yil 25 may kuni so'nggi qo'ng'iroqda 4 ta maktab kuzatgan bo'lsam va boshqa maktablarda o'sha telegramlaridagi rasmlarini ko'rgan bo'lsam 15 ta 18 ta bitirgan o'quvchi qizdan faqat 4 tasi yo 5 tasi yoki 3 tasi ro'molsiz bo'ldi xolos. Qolgan hamma bitiruvchi sinf qizlari ro'mol o'ragan holda 25 may bayramini nishonlashdi. So'nggi qo'ng'iroq.
O'qituvchi opalar haqida nima degan bo'lardingiz? Ularni tashqi ko'rinishi qanday? Qo'qonda masalan. 10 tasidan qanchasi aytaylik zamonaviy, qanchasi hijobda?
10 tasidan 8 tasi ro'mol o'ragan, ro'molni qaysidir shaklda sharf qilib o'rashgan yoki bo'lmasam qandaydir haqiqiy mana ichidagi bandamka deydi, bandamka kiyib, ustidan sharf o'rab olgan shaklda. Ba'zilari faqat sharfni o'zini o'rab, sochlari ozgina ko'rinib turgan shaklda. Lekin Qo'qon shahrida masalan 10 tadan 8 tasi xuddi mana shu men yurgandaqa shaklda, mendan sal boshqacharog'u, shunaqa kiyinib yurishadi.
Endi bilmadim, balki keyin kesorarmiz, majburman shu savolni berishga, xafa bo'lmaysiz, javob bergingiz kelmasa bermang. Masalan, hozirgi shu kiyimingiz, shu stilingiz o'sha jamoatchilikni bosimi ostidagi shakllangan stilmi yoki e'tiqoddan, qarashlardan kelib chiqqan stilmi?
To'g'risini aytaman, 2021 yilda dadam olamdan o'tib qoldilar. Qish fasli edi va dadamning xotirasi hurmati va meni qarindoshlarimda 99% xuddi shunaqa kiyinadi. Dadam o'tib qolishgandan keyin o'z-o'zidan ro'molni o'radim. Juda e'tiqod masalasi ham deya olmayman, lekin hozirgi kunda bunaqa yurishim jamoatchilikda bosim emas va e'tiqodim ham deya olmayman. Dadamni xotirasi haqqi hurmati. Mana shunaqa yurishga o'zim o'rganib qoldim. Endi qandaydir yetishga dadam qarab turgandek bo'laveradi.
Tomoshabindan ham uzr so'rayman bunday savol uchun. Agar qoldirishga qaror qilsam, suhbatimizni shu qismi qolsa maylimi savolim va javobingiz?
Mayli, qolsa mayli, chunki ko'pchilik ham so'rayapti, nimaga bunaqa nima qilyapsiz, vahobiy bo'lib ketdingizmi deyapti-yu, lekin har bitta odamga bittalab shuni tushuntirgandan rahmat sizga, yaxshi minbar berdingiz.
Lekin meni savolim zamirida siz aytgan ana o'sha savol yo'q edi, vahobiy bo'lib ketdingizmi degan narsa yo'q. Men vaziyatni tushunish uchungina so'rashga majbur bo'ldim. Ziyodla, siz yashaydigan zarbdordagi vaziyat qanday shu masalada? Qancha hozir Sharifa o'quvchilar orasida, o'qituvchi opalar orasida nimalarni ulushlarni taxminan aytdi-da, palon qismi hijobda, qolgani zamonaviy degan. Shu masalada zarbdordagi vaziyat qanday?
Zarbdorda vaziyat bu qadar, masalan, hozir Sharifaxon Qo'qon shahrini misolida gapirib o'tdim men. Zarbdor tumani yoki o'sha bir faoliyat yuritgan shaharchadagi maktabdagi o'quvchilarni misol tarqasida aytadigan bo'lsa, yo'q emas, bor. Masalan, olaylik, bizda maktabimizda 80dan ortiq ayol o'qituvchilarimiz bor. Shularning ichida bor yo'g'i bitta, ikkita, xolos.
Bitta, ikkita hijoblimi yoki hijobsizni aytyapsizmi?
Hijoblisini aytyapman. Hijobsizni to'liq boya biz yuqorida aytgandek, Vazirlar Mahkamasining 131 sonli qarorida ko'rsatilgan o'qituvchilarning kiyinish madaniyatiga to'liq amal rioya qilib keladi. Shularning orasida ayollarning hijobga kirganlari aytayapman, 80dan ortiq ayol o'qituvchilarimiz bo'lsa, shularning ichida nomigagina bitta ikkita bor xolos. Ular bilan ham alohida maktab ma'muriyati yoki maktabning o'sha yuqori turuvchi rayona mutaxassislar bilan kelib suhbat o'tkazganda, endi ro'mol o'rash bilan ro'mol o'rashni ham farqi bor. Avvalo ular o'sha ro'mol o'rashning tartibini to'la-to'kis islom dinida qanday ko'rsatilganligini bilmagan holda o'ragan bo'lsa, uni bildirishga urindik, harakat qildik va o'zgarishdi ular, o'zgardi. O'quvchilarga keladigan bo'lsak, mana Sharifaxon hozir aytib o'tdilar, albatta bizning maktablarda ham shunaqa holatlar bo'ldi. O'quvchilarimiz ham bor, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilarda bo'ldi. Ular mana shu oxirgi qo'ng'iroqlarga kelyapti-da, ular nima qilyapti? O'sha hijobga kirgan nimalarni yechib tashlayapti. Unga kirgandan keyin raz shu formaga kirdingmi? Yechma. Yoki bo'lmasa bu formaga kirma. Biz tushunib yetdikki, bugungi zamon talabimizga to'g'ri kelmayotganligi yoki ularning nazarida shu holat to'g'ri kelayotganlik bo'lsa, uni salgina nima qildik?
Demak, Jizzaxdagi vaziyat, Jizzaxdan Zarbdor orasi qancha, necha kilometr?
Jizzax bilan Zarbdor 24 kilometr. Biz Qoq o'rtasida Bo'ston degan shaharchasidamiz.
Demak, deyarli Jizzaxni o'zida ekansizlar-da, Jizzax bilan Qo'qon o'rtasidagi, Jizzax bilan umuman Farg'ona vodiysi o'rtasidagi vaziyat keskin farq qilar ekanda bu masalada.
Shunday. Mana hozir Sharifaxonning gapidan eshitib turib xulosa qildimki, bizda u darajada emas. Albatta farq qilar ekan deb qo'ya qoldim.
Xo'p, mana endi maktab formasi ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Azamat Kamolov aytganday, majburiy emasmi yoki xuddi shu vazirlik axborot xizmati boshlig'i Dilfuza Sobirova aytganday majburiymi degan savol javobiga to'xtalamiz. Javobimizdan bu ikki mulozim nima uchun hukumat qarorini tilga olmagani ham anglashilib qolsa kerak. Aziz tomoshabin, shu yerda diqqat qilmasangiz tushunmay qolishingiz mumkin. Men bir muddat faqat o'zim ishlab turaman, mehmonlar dam olib turadi. E'tibor bering. Maktab formasiga oid bir necha qaror chiqqan. Birinchisi 2018-yilning 15-avgustida imzolangan 666-qaror. Tafsilotlariga berilmaymiz, shunchaki eslab qoling. 18-yil 15-avgust 666-qaror. Demak, bu birinchi qaror. Maktab formasiga doir ikkinchi qaror 2022-yilning 19-mayida qabul qilingan 271-qarordir. Bu qarorda ham gap ko'p, hozircha to'xtalmaymiz tafsilotlariga. Vazirlar Mahkamasi 2022-yilning 3-oktyabrida yana bir qaror qabul qildi. Bu 558-qaror. Mazkur hujjatga tirkalgan 3-ilovaning 3-bandini o'qiymiz.
Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-oktyabrdagi 558-qaroridan Vazirlar Mahkamasining davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida 2022-yil 19-maydagi 271-son qarorida 1-bandning B kichik bandidan 2024-2025 o'quv yilidan boshlab esa majburiy so'zlari chiqarib tashlansin.
Xo'sh, bu nima degani? Aziz tomoshabin, boyadan beri hujjat keltiraverib boshingizni og'ritvorgandirman. Bitta jumla bilan aytib qo'ysam ham bo'lardi, biroq hujjat ko'rib qo'ying deyapman. 2019-yilning 19-mayida qabul qilingan 271-qaror 1-bandining B kichik bandini o'qiymiz.
2018-2019 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarning davlat umumiy o'rta ta'lim muassasasiga tasdiqlangan shakllardagi maktab formasida kelishlari ixtiyoriy. 2024-2025 o'quv yilidan boshlab esa majburiy hisoblanishi belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
Endi xuddi shu bandni 2022-yilning 3-oktyabrida qabul qilingan qaror bilan kiritilgan o'zgartishdan keyingi, ya'ni shu kundagi shaklini o'qiymiz.
2018-2019 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarning davlat umumiy o'rta ta'lim muassasasiga tasdiqlangan shakllardagi maktab formasida kelishlari ixtiyoriy hisoblanishi belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
Oradagi farqni ilg'adingizmi? Ilg'ashga ulgurmagan bo'lsangiz, farq shundaki, shu kunda 2024-2025 o'quv yilidan boshlab esa majburiy degan so'zlar yo'q qarorda. Yo'q, mana shu kirib kelayotgan yangi o'quv yilidan boshlab maktab formasi majburiydir degan so'zlar olib tashlandi 22-yil bahoridagi qarordan. Ya'ni Vazirlar Mahkamasi maktab formasi majburiy degan talabidan voz kechgan. 2022-yil 3-oktyabrdagi 558 qarori bilan voz kechgan. Shuning uchun maktab formasi haqida gapirar ekan, ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Azamat Kamolov ham, vazirlik axborot xizmati boshlig'i Dilfuza Sobirova ham hukumat qarorini tilga olmagan bo'lsa kerak deyman, deb o'ylayman har holda. Va ular ha deb maktabning ichki nizomi talablarini bajarish lozimligi haqida gapirishyapti. Hukumat o'z talabidan voz kechib turgan bir paytda maktab nizomini ro'kach qilib, o'quvchilar va ularning ota-onalaridan forma talab qilish naqadar qonuniy? Bu yuristlarga beriladigan savol. Balki qonuniydir, men noqonuniy demayapman. Hukumat voz kechgan talabni nizomga tayanib talab qilishyapti. Shu qonuniymi yo'qmi? Bu boshqa suhbatning mavzui, uning uchun yuristlar kerak. Mana endi mehmonlarimga qaytamiz. Sharifa, sizlarchi, Ziyodilla, sizlar nima deysizlar? Hukumat ixtiyoriy deyotgan forma maktabning ichki talabidan kelib chiqib, hamma uchun majburiy bo'lsa bo'laveradimi yoki yo'qmi, Sharifa?
Meni fikrimcha, men yurist emasman, lekin o'sha qonun qoidani sal-pal biladigan, qonunlarni o'rgangan odam sifatida ayta olamanki, Vazirlar Mahkamasining qarori ichki nizomdan ustun bo'lish kerak. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining qaroriga, konstitutsiyaga, qonunlarga tayanib, keyin ichki nizomlar, buyruqlar chiqarilishi kerak. Va bu joyda ichki nizomda agar majburiy deyilgan bo'lsa, u noqonuniy bo'ladi. Va biz umuman fuqaro, har bir fuqaro o'zini haqqini talab qilayotganda, birinchi o'rinda konstitutsiyani, undan keyin qonunlarni, undan keyin o'sha Vazirlar Mahkamasining qarorlarini rukach qilib, bemalol sud orqali yutib chiqishi mumkin.
Men ham yurist emasman, lekin menimcha, meni ana o'sha bir ibtidoiy yuridik bilimlarim darajasida siz menimcha to'g'ri gapni aytdingiz. Bu Vazirlar Mahkamasining qarori albatta balandroq turadi va unda ixtiyoriy deyilgan. Ziyodlar, sizchi? Siz javobingiz qanday bo'ladi?
Men ham albatta qo'shilaman. Bitta nizom bilan Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qarorga o'zgartirish ham kirishga haqli emasmiz. O'zgartira ham olmaymiz. Endi shuning uchun men nima demoqchimanki, o'sha qabul qilingan qaror o'rinli. Uni hech qachon yuqori tashkilotning mulozimlari har bir tashkilot o'zining ichki nizomi bilan uni o'zgartirish mumkin ixtiyoriy ravishda yoki majburiy ravishda deyilishiga qo'shilmayman.
Aziz tomoshabin, siz ham o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Uzr, aynan shu masala yuzasidan. Xo'p, forma masalasini menimcha tayiga katta chiziq tortib qo'ysak bo'laveradi. Yana bir 5 daqiqa vaqtim bor. Sizlar bilan yangi o'quv yili arafasida gaplashib turibmiz. O'qituvchilarni har doim ham suhbatga taklif qilish imkoni bo'lavermaydi. Ziyodilla, siz ishlayotgan maktab yangi o'quv yiliga qanday kirib ketyapti?
Biz o'qiyotgan, ishlayotgan maktabda hozircha o'qituvchilarda yaxshi, o'qituvchilarda endi hammasida bitta umid bor. O'tgan yilgi 23-24 o'quv yillarida biz o'qituvchilarni, men nafaqat o'qituvchiman, qolaversa shu maktabda kasaba uyushma qo'mita raisi ham bo'lib ishlayman. Ularning barcha muammolarini eshitaman, qolaversa ularga yuridik maslahatlar beraman. Bizda shunaqa bir muammo mavjud bo'lganda, o'sha bu ham Vazirlar Mahkamasining 88 sonli qarorida ko'rsatib qo'yilgan, xodimlarning olayotgan maosh oyligi va ularning avans pullari necha har oyning 15-chi sanasidan kechikmasligi kerak, avansi va 5-chi sanasidan o'tib ketmasligi kerak uning oladigan oyligi deb. Bizda lekin shu oyning 15-chi sanasida oladigan avans pullari muntazam kechiktirib berilardi. Xodimlarni talablarini bajarishlik uchun hattoki biz vazirlikka telefon qilib, ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib so'rardik. Nima sababdan bu qabul o'zlarini qabul qilib turib, bo'ysunib. Bugungi kunda xodimlar mana shunaqa qiyinchilik ahvollarga duchor bo'libdi deb. Oradan 2-3 kun o'tkazib berardi. Endi o'shanday holatlar takrorlanmasin deb hozircha yaxshi kayfiyatdamiz, ulayimish qilib yaxshi kayfiyatda.
Demak, eng katta kamchilik ana o'sha o'tgan o'quv yilida oylik maoshlarni kechikib berilishi bo'lgan. Jizzaxning zarbdorida, endi hozir maktabingizni nomerini aytish shart emas, umuman tumanda shunday bo'lsa kerakda. Sharifa, maktablar qanday kirib ketyapti yangi o'quv yiliga? Bir ota-ona
maktabda
ayting-chi.
Hozir hamma maktabda o'sha yangi o'quv yiliga tayyorgarlik avjida, hattoki ba'zi maktablarda ta'tildan qaytmagan o'qituvchilarni ham majburlab ta'tildan qaytarib olishyapti. Masalan, Marg'ilon shahridagi 10-chi maktabda xuddi shunday holat bo'ldi. Majburiy mehnatga yo'l qo'yildi. Undan tashqari har men ota-ona sifatida
o'sha Telegram guruhlarida postingizni o'qidim, ham pul yig'ilgan, ham qaytar ta'tildan chaqirib qolingan.
Ha?
tomoshabin agar Facebookchi bo'lsangizlar, Sharifa Murodni Facebookiga kirib, ana o'sha tafsil voqeani tafsilotlari bilan tanishishingiz mumkin. Endi hozir men ataylab bu yerda yana uni ichiga kirmoqchi emasman. Bir umumiy ana o'sha yangi o'quv yiliga tayyorgarlik masalasida yana aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat qiling.
O'sha o'quvchilarni o'sha Telegram guruhlarida, sinflarda Telegram guruhlarida maktabga mana unaqa forma keldi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zlarini o'quvchilaringni kelib shu forma olishini ta'minlanglar degan xabarlar kelyapti. Har bir maktablarda o'sha forma tikuvchi tadbirkorlar kelib o'zlarini savdo yarmarkalarini o'tkazishyapti. Formalar asosan, yana bitta muhim jihat, formalar asosan boshlang'ich sinf o'quvchilariga sotilyapti. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ishlab chiqarilyapti formalar. Men o'zim guvohi bo'lgan, kuzatgan Telegram guruhlarida, o'sha sinflarda, Telegram guruhlarida.
Formadan boshlangan gapimiz yana forma bilan yakunlandi deganga o'xshab turibdi. Bugun yangi o'quv yilida 2024-2025 o'quv yilida maktab formasi majburiy bo'ladimi, yo'qmi degan savol javobiga javobini aniq tiniq javobini topganday bo'ldi. Endi bu yog'i yana ana o'sha ta'lim rahbarlarini olib boradigan siyosatiga bog'liq o'xshaydi, chunki ana o'sha vazirlikning o'zidan ikki xil javob chiqqanidan boshlandi o'zi aslida gap. Bugungi suhbatda Jizzaxning Zarbdoridan harbiy ta'lim muallimi Ziyodilla Razoqov hamda ta'limchi jurnalist Sharifa Murodlar bilan suhbatlashdim. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Vladimir Zelenskiy yangi kelgan F-16 uchoqlari allaqachon Rossiyaga qarshi hujumlarda ishtirok etayotganini tasdiqladi. Rossiya mudofaa vazirligi Donetskdagi yana bir aholi punktini nazoratga olganini aytmoqda. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqish bilan tahdid qildi. Buyuk Britaniyada esa o'ng kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan namoyishlar davom etmoqda. Ukraina urushining 894-kunchi kuni. Bugunga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan 29 oy o'tib, uzoq kutilgan F-16 qiruvchi uchoqlari Ukrainaga yetib keldi. Zelenskiy mamlakatda hali ham samolyotlar va harbiy uchuvchilar yetishmasligini, ammo ko'plab askarlar hozir mashg'ulotlarda qatnashayotganini ta'kidladi.
Bu samolyotlar bizning osmonimizda, ularni rasman bugun ko'rasiz. F-16 samolyotlari olganimiz yaxshi bo'ldi. Endi biz ulardan foydalanishimiz mumkin.
Ukraina nechta uchoq olgani va bu jang maydonida qanchalik ish berishi hozircha aniq emas. Ukraina arsenalida asosan sovet davridan qolgan harbiy uchoqlar parki mavjud. Shuning uchun ham Kiyev uzoq vaqtdan beri g'arbdan ilg'or F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berishni so'rab kelayotgandi.
Biz aviatsiyamiz salohiyatini mustahkamlash, havo hujumidan mudofaa qobiliyatimizni oshirish bo'yicha yuzlab uchrashuv va muzokaralar o'tkazdik. Ko'pincha mumkin emas degan javobni eshitdik, lekin shunga qaramay o'z ambitsiyamizni amalga oshirdik. Endi bu haqiqat. F-16lar bizning osmonimizda, ular Ukrainada.
F-16 uchoqlari 20 mm snaryadlar bilan jihozlangan bo'lib, bomba va raketalarni olib yurishga ham qodir. Rossiya F-16 uchoqlari joylashtiriladigan bazalarni nishonga olishidan ogohlantirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy yakshanba kuni g'arbiy F-16 qiruvchi uchoqlari ukrainaliklarga ko'proq raketa va uchoqlarni urib tushirishga imkon berishini aytdi. Vladimir Zelenskiy uchoqlar soniga aniqlik kiritmadi. Zelenskiy Daniya, Niderlandiya, AQSh va boshqa hamkorlarga Kiyevning F-16 samolyotlari bo'yicha iltimosi qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarining berilishi jang maydonidagi vaziyatni o'zgartirmasligini aytgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Ukrainaning bitta Su-27 uchog'i hamda 160 dan ortiq dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Shuningdek, vazirlik rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi bir qishloqni nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida Ukrain harbiylari rus armiyasining 41 droni va 2 qanotli raketasini yo'q qilib, Rossiya qo'shinlari bilan 140 ta jangda qatnashganini bildirdi. Bosh shtabga ko'ra, eng shiddatli janglar Pokrovsk yaqinida bo'lib o'tmoqda. Kecha Donetsk va Lugansk shaharlari Ukraina hujumiga uchradi deb xabar berdi mahalliy rasmiylar. Aytilishicha, Ukraina kuchlari 2 shaharga 20 ta raketa uchirgan. Rossiya kuchlari esa ulardan 4 tasini tutib olishga muvaffaq bo'lgan. Hujumlar ortida 2 shaharda yong'in va portlashlar qayd etilgan. Ukraina tomoni hozircha bunga izoh bermadi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yakshanba kuni kechqurun Rostov viloyatining Azov shahridagi neft omboriga dronlar hujum qilgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan mana bu videolarda katta yong'in chiqqanini ko'rish mumkin. Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarining joylashtirilishi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tiyib turish vositasi o'laroq lozim. Bu haqda nemis to'lqini Germaniya tashqi ishlar vaziri rahbari Annalena Baerbockga tayangan holda xabar qildi.
Bu choralar o'z ichiga Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarini joylashtirishni ham oladi.
Unga ko'ra, GFR Rossiyaga nisbatan ishonchli tiyib turish tizimini shakllantirishi zarur. Bu qadamlar Rossiya bilan bevosita chegaradosh bo'lgan va so'nggi oylarda chegarada gibrid choralarning portlovchi ta'sirini o'z boshidan kechirgan Polsha, Boltiqbo'yi mamlakatlari va Finlandiyani ham himoyalash kerak, deya qayd etgan Annalena Baerbock. Iyul oyida Vashingtonda o'tkazilgan NATO sammitida Qo'shma Shtatlar va Germaniya GFR hududiga AQShning uzoq masofali raketalari yo'llanishi haqida e'lon qilishgan. 2026 yildan boshlab GFRda SM-6 Zenit raketalari, Tomahawk qanotli raketalar va eksperimental gipertovushli qurol aslaha tizimlarini joylashtirishni rejalamoqda. AQSh raketalarining GFRda joylashtirilishiga oid qarorni Bundestagning ko'plab a'zolari masalani parlament muhokamasiga qo'yishga chaqirishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28 iyul kuni agar Germaniyada Rossiya hududiga zarba berishga qodir AQSh raketa majmualari joylashtiriladigan bo'lsa, Moskva ham o'rta va qisqa masofali raketalarni yoya boshlashini bildirgan. Dronlar esa Ukraina urushining asosiy qurol vositasiga aylanishga ulgurdi. Bu Ukrainaning Donetsk viloyati, Taresk shahri, Ukrainaning 28-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigada tarkibidagi Kurt and Company bo'linmasi jangchilari yerusti dronini sinovdan o'tkazmoqda. Ukraina jangchilari tez orada jangovar sharoitlarda ishlaydigan robotlarni namoyish etishga va'da berishmoqda. Ushbu dron razvedka qilish va minalardan tozalashda yordam berish uchun muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin. Mali muvaqqat hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarini uzganini e'lon qildi. Mali o'tish hukumati bayonotida aytilishicha, Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi matbuot kotibi Andrey Yusuf Ukraina Mali mudofaa va xavfsizlik kuchlari xodimlari o'limiga sabab bo'lgan terroristik hujumga aloqadorligini tan olgan va shundan so'ng Mali hukumati Ukraina bilan diplomatik munosabatlarni to'xtatishga qaror qilgan. Ukraina Mali suverenitetini buzgan holda mamlakatga qarshi ochiq tajovuzni tashkil etgani uchun Mali o'tish davri hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarni zudlik bilan uzishga qaror qildi, deyiladi e'lon qilingan rasmiy bayonotda. Buyuk Britaniyada 3 avgust kuni 10 kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan yangi namoyishlar butun mamlakat shaharlari bo'ylab tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu kabi namoyishlar yakshanba 4 avgust kuni ham davom etgan. Tartibsizliklar Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool va Belfastda kuzatilgan. Unda ishtirok etgan shaxslar do'konlarga shikast yetkazib, politsiyachilarga hujum qilishgan. Qator joylarda o'tkazilgan kichikroq aksiyalarda zo'ravonlik holatlari sodir etilmagan. Britaniya bosh vaziri Kim Starmer adovat qo'zg'atishga urinayotgan ekstremistlarga nisbatan chora ko'rilishi bo'yicha politsiyaga hukumat tomonidan to'liq dastak berilishini va'da qilgan.
If you target people because of the color of their skin.
Agar siz odamlarni terisining rangi yoki e'tiqodi tufayli nishonga olayotgan bo'lsangiz, bu juda noto'g'ri ekanini aytmoqchiman. Ammo ularni bunga nima undayotgani muhim emas. Bu zo'ravonlik, bu norozilik emas. Motivatsiya sabablari muhim emas. Mamlakatdagi odamlarning aksariyati uchun motivatsiya bu o'z ko'chalarini xavfsiz ko'rishdir. Men buni amalga oshirishga qat'iy qaror qildim.
Britaniyada yuzaga kelgan taranglikka 29-iyul kuni Southportdagi raqs studiyasida 3 qizchaning o'ldirilishi sabab bo'lgan. Pichoq bilan amalga oshirilgan hujum chog'ida yana 10 ga yaqin kishi jarohat olgan, jinoyatga gumonlanib 17 yashar o'smir qo'lga olingan. So'nggi 10 yil ichida Britaniyada yuzaga kelgan eng ommaviy tartibsizliklar ekani aytilayotgan hodisalar, ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga hujum qilgan shaxs migrant va radikal islomchi ekani haqida ma'lumot tez tarqalib ketgani ortidan boshlangan. Politsiya bu ma'lumot yolg'on ekanini bildirib, gumonlanuvchi Axel Rudakubana Buyuk Britaniyada tug'ilganini, uning ota-onalari esa katolik diniga mansub ruandaliklar ekanini qayd etgan. Rasmiylarning bu bayonotlari zo'ravonlik, o't qo'yish va talon-taroj qabatida kechayotgan migrantlarga qarshi namoyishlarni to'xtata olmadi. Politsiya talonchilarning faol yadrosini Angliya mudofaa ligasining millatchi tarafdorlari tashkil etadi deb hisoblaydi. Bu tashkilot muxlislari futbol bezorilari bilan bog'liq. Bunaqa liga rasman mavjud emas. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketish bilan tahdid qildi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Edil Baysalov mamlakat fuqarolarining mehnat bozorida erkin faoliyat yuritishiga cheklovlar kiritilsa, mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketishi mumkinligi bilan tahdid qildi. U Bishkek Rossiya Davlat Dumasi muhokama qilingan o'zgartirish va cheklovlar Qirg'iziston fuqarolariga tegishli emasligiga umid qilayotgani, aks holda Qirg'iziston hukumati bu tahdidlarni amalga oshirishga majbur bo'lishini ta'kidladi.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi asosiy tamoyillariga ko'ra vatandoshlarimiz mehnat bozoriga erkin va teng kirish huquqiga ega. Vatandoshlarimiz uchinchi davlatlardan kelgan muhojirlar bilan tenglashtirib qo'yilsa, xalqimizga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida ishtirok etish ma'nosini oqlash juda qiyin bo'ladi.
Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va nolegal muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaratilgan bir qator qonun loyihalarini qabul qilgandi. Xususan, Ichki ishlar vazirligi xorijliklarni sud qarorisiz darhol deportatsiya qilishga ruxsat berildi. Migrantlarning bank hisoblari va daromadlari esa alohida nazoratga olindi. Bundan tashqari, noqonuniy migratsiyaga yordam berish og'ir jinoyatga aylantirildi. Buning uchun endi umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Yevropa Ittifoqi davom etayotgan repressiyalar va inson huquqlari buzilishidagi roli uchun Belarusning yana 28 nafar xavfsizlik xodimi va jurnalistlarga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Bu sanksiyalar Belarusda 2020 yil avgustida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari soxtalashtirilganiga 4 yil to'lish arafasida joriy qilingan, deyiladi Yevropa Ittifoqi kengashi matbuot bayonotida. Sanksiyalar ro'yxatiga Belta bosh direktori Irina Kulovich, Aleksandr Lukashenko matbuot xizmatining sobiq rahbari Dmitriy Juk, STV telekanalidagi Senat ko'rsatuvi boshlovchisi va Milliy assambleya qoshidagi yoshlar kengashi raisi Nikita Rachilovskiy kiritilgan. Sanksiyalar shuningdek Ichki ishlar vazirligi uchun jinoyatchilik va nazorat bosh boshqarmasi boshlig'ining 2 nafar o'rinbosari, prokurorlar, sudyalar, tergov izolyatorlari va axloq tuzatish muassasalari rahbarlariga nisbatan ham kiritilgan. 2020 yil avgust oyida Belarusda prezidentlik saylovlari natijalarida qarshi ommaviy norozilik namoyishlari boshlangandi. Belaruslar 6-chi bor muddatga saylangan Aleksandr Lukashenko iste'fosini talab qilganlar. Huquq faollariga ko'ra namoyishlarni bostirish chog'ida kamida 8 kishi halok bo'lgan. Mamlakat rasmiylari o'z raqiblariga qarshi minglab jinoiy ish qo'zg'atgan yuzlab odamlar, jumladan muxolifat yetakchilari ham uzoq muddat qamoq jazosiga tayinlangan. Visna tashkilotiga ko'ra Belarusda norozilik namoyishlari boshlangandan beri 50 mingdan ortiq odam hibsga olingan. Umuman olganda Yevropa Ittifoqi Belarusiyadan 261 ta shaxs va 37 ta tashkilotga qarshi sanksiyalar kiritgan. Urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.